Ο τίτλος της ομιλίας ελέγχθη και ελέγχθη ότι είναι καλός. Εμένα δεν μου αρέσει ο τίτλος. Δεν μου αρέσει ο τίτλος γιατί δεν μου αρέσουν ούτε οι ομιλίες, ούτε οποιοσδήποτε διαλέξεις και οποιοσδήποτε απόψεις. Και θεωρώ πως... Λέω ότι δεν μου αρέσει ο τίτλος γιατί δεν μου αρέσουν οι ομιλίες ούτε οι απόψεις και νομίζω ότι δεν αρέσουν και δεν αρκούν σε κανένα. Και αυτό που έχει να δώσει η Ορθοδοξία είναι κάτι παραπάνω από ομιλίες και απόψεις. Και αυτό που ζητάει ο καθένας άνθρωπος είναι κάτι πολύ περισσότερο από ό,τι μπορεί να του δώσει όλος ο κόσμος. Και αυτό το πράγμα το δίδει η Ορθοδοξία. Και η Ορθοδοξία είναι κάτι μοναδικό. Τώρα, πώς θα μπορούσε τότε αυτό το μοναδικό, το υπερνούν και αίσθηση και λόγων, να το δίδαμε με μία ομιλία. Λέω, εάν τυχόν μπορούσαμε να κάναμε μια επίσκεψη στο Άγιο Όρος, να παίρνε καθένας το δρόμο, το μονοπάτι του, να πήγαινε σε μια εκκλησία, να παρακολουθούσε μια αγρυπνία, να κουραζότανε, να αναπαυότανε, θα έβρισκε ένα μυστικό. Επειδή αυτό δεν μπορεί να γίνει, θα σας κουράσω όπως κουράζονται οι μοναχοί, βάζοντάς σας να ακούσετε ένα λόγο πατερικό που τον ακούμε συνήθως στην αρχή της Μεγάλης Σαρακοστής. Από την κούραση αυτή έρχεται μια ανάπαυση. Και λέει ότι αρχίζουμε από ένα λόγο ο οποίος δεν είναι λόγος αλλά είναι κεραυνός ή ατομική έκρηξη. Είναι κάτι που όπως λέγει ο Άγιος Σιμεών ως το λόγος, γιατί πρόκειται για ένα λόγο του Αγίου Σιμεών, πρώτα βιώθηκε, πρώτα το έζησε το γεγονός και μετά το έγραψε, το έβαλε στο χαρτί σαν λόγο γραμμένο. Ας ακούσουμε λοιπόν αυτό το λόγο περί μετανοίας του Αγίου Σιμεών και στη συνέχεια λέμε ό,τι είναι να πούμε. Αλλά ό,τι είναι να πούμε φωτισμένα και οδηγημένα από αυτή την εμπειρία, από αυτό το ήθος και από αυτή τη χάρη του Αγίου Σιμεών. Λόγος περί μετανοίας και τι λογής αγώνα ψυχής και πόνων καρδίας έχει εκείνος όπου μετανοεί με πνεύμα συντετριμένων και με κατάνοιξη. Ποια είναι εκείνα όπου λέγει και εύχεται προς τον φιλάνθρωπο Θεόν και περί φόβου Θεού. Ποιος άνθρωπος, η μετάφραση είναι του Ζαγοραίου, λένε πολλοί ότι μάλλον είναι του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Ποιος άνθρωπος ευρίσκεται ποτέ εις τον κόσμο που όντας φαρμακευμένος με θανατηφόρο φαρμάκι και έχοντας πόνους πολλούς και σφοδρούς μέσα εις τα εντόστια του ή μπορεί να βάλει στο νου του ή να φροντίσει τελείως δια καμία μικρά πληγή όπου να έχει επάνω εις το δέρμα του κορμίου του, διότι ο πόνος όπου είναι μέσα του σκεπάζει κάθε άλλο πόνον ή πληγή όπου είναι έξωθεν και η πολλή θλίψη της καρδίας του δεν τον αφήνει να στοχαστεί και να ειδεί τας εξωτερικάς πληγάς αλλά από τον πολύ πόνο και την ανυπόφορον οδύνη του αλυσμονεί τα σπληγά σου που έχει απ' έξω και ξεσχίζει τα ρούχα του με τα χέρια του και με τα ονύχια των χειρών του ξύει τα σπληγά του σώματός του και αλυσμονεί και τους γονείς του και τους φίλους του και δεν γυρίζει να ειδεί κανένα άνθρωπο ουδε γυρίζει να κοιτάξει αυστηρός εκείνον όπου τον καταράτε ουδε φροντίζει δια τα πράγματά του αλλά αφήνει τον πλούτο του να τον αρπάζει όποιος θέλει. Εκεί ούτε ψωμί τρώγει με όρεξη, ότι είναι όλος φαρμάκι, ούτε κρασί πίνει με νοστιμάδα, διότι ο πόνος του είναι άμετρος. Όθεν και εις εκείνους όπου τον προσκαλούν εις φαγοπότια αποκρίνεται με οργή μεγάλην. Εφύγεται από μένα, διότι θάνατος συντρίβει την ψυχή μου. Και τι ξεύρω αν εις ολίγην ώρα την ευγάλει, διότι και να ζω πλέον εις την παρούσα ζωή δεν το θέλω. Ότι από την παρούσαν ζωή, ότι τέτοιαν ζωή όπου ζω με τόσους πόνους καλύτερος είναι ο θάνατος. Από τότε πλέον δεν θέλει πέσει να αναπαυθεί στο κρεβάτι αλλά θέλει κυλίεται και σπαράτεται κάτω εις την γη με μεγάλες φωνές και κλαθμούς σου και δεν τον μέλει τελείως δια εκείνους όπου τον βλέπουν όπου αταχτεί ή δια εκείνους όπου ακούν τα σφωνάς του και τον κατηγορούν. Τα μάτια του γίνονται δύο βρύσες και βγάνουν δάκρυα περισσότερων πάρεξ όπου βλέπουν. Εκείνος ο άνθρωπος μακαρίζει κάθε άνθρωπον ως σαν άγγελον και τους ζωντανούς και τους αποθαμένους και εκείνους ακόμη όπου δεν γεννήθησαν εις τούτο τον κόσμο και κάθε άλογο ζώο και κάθε ερπετόν όλα τα μακαρίζει και λέγει αληθινά ευλογημένα είναι όλα τα ποίηματα του Θεού γιατί δεν έχουν τους εδικούς μου πόνους αλλά περνούν την ζωή τους με χαράν χωρίς πόνους. Εγώ δε μόνος έχω βάρος και φορτίον βαρύτατων αμαρτημάτων και κρίνομαι από τώρα με το πύρι της κρίσεως, και μοναχώς εγώ αισθάνομαι πόνους δρυμητάτους επάνω εις την γην. Κάθε άλλη ψυχή την λογίζεται σεβασμίαν και την ευλαβείται ως Αγίαν. Και μοναχώς εκείνος συστέλλεται από όλους ως ανακάθαρτος, δεν διακρίνει δίκαιον από άδικον, αλλά έχει όλους ομοίως Αγίους και καθαρούς και ακαθάρτους. Και μόνος εκείνος χωρίζεται από όλα τα κτίσματα και είναι που είναι υποκάτω εις των ουρανών και κάθεται πάνω εις κοπρία αναμέτρων αμαρτημάτων. Και βρίσκεται εις ένα σκότος αγνίας και λύπης όπου δεν έχει τέλος, και ξύτα στα πυμένας του πληγάς όχι με όστρακον, ως σαν τον Ιώβ, αλλά με τα ονύχια των χειρότου, δια των μεγάλων πόνων της καρδίας του. Διότι ο Ιώβ, αν και ήταν πληγωμένος εις το κορμί, όμως η ψυχή του ήταν σκεπασμένη και φυλαγμένη από τον Θεό, αλλά αυτός έχει την ψυχή μαζί με το κορμί φαρμακευμένη και πληγωμένη από αμαρτήματα. Και δια τούτο η πληγή του Θεού του ανθρώπου είναι μύριες φορές χειρότερη από την πληγή του Ιώβ. Και μετά τα αυτά τον αφήνουν και οι κατασάρκα συγγενείς του και όλοι οι φίλοι και οι γνώριμοι όπου είχαν εις τον κόσμο τούτο. Ότι αφού τον συντροφεύσουν ολίγων και συγκλάψουν με αυτόν, βλέποντες την απαρηγόρητον και άμετρον θλίψη του και νομίζοντες αυτόν ως σαν ένα βδέλυγμα, πηγαίνει καθένας εις το σπίτι του. Και τότε πλέον ως σαν μείνει αυτός μοναχός, και ειδή την ερημίαν και απορίαν και θλίψη και τον πόνο του, θέλει κλάψει με λύπην της ψυχής του άμετρον και θέλει φωνάξει με απελπισίαν εις τον Πατοκράτορα Κύριον. Ιδού βλέπεις, ο Κύριε, τα πάντα και δεν είναι κανένα πράγμα όπου εσύ δεν το βλέπεις. Εγώ δε, αν και είμαι έργο των χειρό σου, όμως έργα των προσταγμάτων σου δεν έπραξα. Αλλά με μεγάλη μου ανοησίαν έκαμα κάθε κακίαν, με όλον όπου σύ ο ποιητής μου και Θεός είσαι αγαθός και εγώ δεν σε γνώριζα. Τώρα όμως όπου ήκουσα περί σου έφρυξα και δεν ξέρω τι να κάμω. Αισθάνθηκα την κρίση σου και λόγος απολογίας δεν ευρέθη στο στόμα μου, διότι δεν έκαμα καμία αρετή ή κανένα έργο μετανοίας όπου να είναι άξιον, δια να συγχωρηθεί ένας αργός λόγος του στόματός μου, ότι αν ίσως τεινάς κάμει όλα στα σαρετάς και όλα τα καλά έργα τα κάνει ως δούλος και χρεώστης, αμήδια την αμαρτία του δε θέλει έβρει κανένα αντάλλαγμα μόνον το έλεό σου να προφθάσει. Ότι η αμαρτία είναι θάνατος και ποιος είναι εκείνος όπου αποθένει διαμέσου αυτής και ανασταίνεται αφεαυτού του, βεβαιότατα κανένας, διατί σοι μόνος απέθανες και ανέστης, ότι η αμαρτία νου και ποιήσα σου δε βρέθη δόλος εν το στόματί σου. Και ποιος θέλει αποθάνει με αμαρτίας και δεν θέλει μετανοήσει, όμως τότε πλέον δεν έχει κανένα όφελος με την μετάνοιαν. Έτσι δέσποτα παντοκράτορ και εγώ, όπου έκαμα κακά έργα μετανοώ, αλλά η μετάνοιά μου δεν δύναται να με δικαιώσει, διότι μετάνοια είναι το να γνωρίσει την άστας αμαρτίας του, και αν και βλέπεις, ο παντεπόπτα Κύριε, ότι τώρα δεν έχω άλλο τίποτε έξω από το κορμί μου, όμως δεν είναι κανένα όφελος εις εμένα από τη στέρηση του πλούτου, ότι είμαι σχεδόν όλος μία πληγή και δεν απέμεινε πουθενά εις εμένα αφορμή σωτηρίας, διότι έμεινα μόνος και με κατέπιε ο Άδης ζωντανών. Εσύ μόνος δύνασαι να με ελευθερώσεις και να γιατρέψεις τον πόνο της καρδίας μου, ότι η χείρη σου είναι δυνατή εις όλα και φτάνει και αυτά τα βάθη των αβύσων και όλα τα ενεργεί με μόνο το νεύμα σου. Να υπό ελέησον με, Κύριε, δεν τολμώ, διότι είμαι ανάξιος του ελέου σου, ως αν όπου είμαι καταλήθειαν πάσης κολάσεως άξιος. Σύ δε, Κύριε, εξεύρεις πάντα, και καθώς εξεύρει η φιλανθρωπία σου, κάμε εις εμένα των ανάξιων και αυτής της ζωής. Όθεν ο έσπλαχνος Θεός θέλει τον εισακούσει γλίγορα και θέλει του δώσει χωρίς αργοπορίαν άνεση των πόνων του και ελευθερίαν της θλίψεώς του, ότι ο Θεός είναι φιλάνθρωπος και δεν υποφέρει να βλέπει το πλάσμα των χειρών του να βρίσκεται εις τόσην μεγάλη ανάγκη και ανυπόφορον λύπην, και στον άνθρωπον εκείνον όπου κάνει όλα τα προηρημένα ανελιπώς και εις εκείνους όπου τα ακούν με πίστην και μιμούνται αυτήν την αληθινή εικόνα της μετανοίας, η οποία εικόνα πρώτον έγινε με το έργον και τότε γράφει με τον λόγον, θέλει κάμει ο Θεός το μέγα και ανεκλάλητον του έλεος και θέλει του δείξει την αγαθότητά του και αλλάξει εις χαρά τον πόνο του και τη λύπη της καρδίας του εις πολλήν γλυκύτητα και θέλει τον γάμι να ξεράσει το φαρμάκι του δράκοντος, όπου κατατρώγει τα εντόστια του. Και από τότε και στο εξής, δεν θέλει ενθυμηθεί τους προτέρους του κόπους και κανένα άλλο από εκείνα τα κακά όπου έπαθεν. Και ουδε θέλει γυρίσει να ζητήσει τα άσπρα και τα κτήματα όπου άφησεν εις τον καιρόν της πληγής της μετανοίας του. Ουδε θέλει επιθυμήσει άλλο τίποτε, διότι ο ύψιστος Θεός θέλει δώσει σε αυτόν υγείαν, η οποία θέλει είναι καλύτερα από όρους τους θησαυρούς της γης. Η δε υγεία θέλει προξενήσει στην καρδία του χαράν ανεκλάλητον, μυριοπλασίως περισσότερον από την προτέρα του θύψη. Και αυτή πάλι η χαρά θέλει αποδιώξει από την καρδία του κάθε πόνο εξωτερικών, όπου να γίνεται εις το κορμί του. Και ο άνθρωπος εκείνος θέλει γνωρίσει ότι από τότε και εις το εξής η καρδία του δεν αισθάνεται πλέον τα σπληγάς του σώματός του και ότι η εξωτερική θλίψη δεν εγγίζει την χαρά όπου είναι μέσα στην καρδία του. Και αφού γνωρίσει αυτό, θέλει χαρή περισσότερον και οι συγγενείς και οι φίλοι του, όπου έβλεπαν πρωτύτερα τα εξωτερικά θλίψεις όπου είχε, μη ξεύρονται στην κρυπτήν χαράν, όπου ήλθε ύστερα εις αυτόν, αναστενάζουν δι' αυτόν και λέγουν «Αυτός ο άνθρωπος δεν εδοκίμασε ποτέ χαρά εις την ζωή του, και η ζωή του είναι γεμάτη από θλίψη και λύπη, και οι μέρες του δεν διαφέρουν τελείως από τα σημέρας των καταδίκων, όπου παιδεύονται εις τα κριτήρια δια τας κακίας τους». Εκείνος δε μόνος, ξεύροντας ότι ο καιρός εκείνος της ζωής του είναι γεμάτος από χαράν και αγαλίασιν, και ότι η χαρά της καρδίας του περιπέζει τον θάνατον και ο Άδης δεν την κυριεύει, διότι η χαρά εκείνη δεν έχει τέλος ποτέ, εχαίρεται δι' αυτά μύριες φορές περισσότερον από όλους τους βασιλείς της γης και από όλους εκείνους όπου έχουν υγείαν και ευμορφίαν σώματος και από όλους τους πλουσίους όπου φορούν την πορφυρά και δυσίνην στολήν και από όλους εκείνους όπου μακαρίζονται εις τούτον των κόσμων από στόματα όπου λαλούν ψεύματα, ότι ξεύρει ο άνθρωπος εκείνος πως η πτωχία όπου είναι μαζί με τη αυτήν χαράν είναι καλύτερα από όλων των κόσμων και τα καλά του, διότι όλα εκείνα όπου είναι εις το σώμα του και εις τον παρόντα κόσμο θέλει τα σκεπάσει η γη και θέλει τα φάγει ο Άδης και θέλει τα κυριεύσει ο θάνατος. Αμή η χαρά όπου έλαβεν εκείνος δια την υγεία της ψυχής του δεν είναι δυνατόν να κυριευθεί από κανένα από αυτά, ότι δεν είναι από τούτο τον κόσμο, διότι αυτή η χαρά δεν έγινε εις αυτόν, ούτε από δόξαν ανθρωπίνην, ούτε από πλούτων πολλήν, ούτε από υγείαν σώματος, ούτε από επένους ανθρώπων, ούτε από κανένα άλλο πράγμα από όσα είναι υποκάτω εις των ουρανών, αλλά εκατασκευάστη από πόνον και πικρίαν της ψυχής του και από συναπάντημα και συνεργεία του Αγίου Πνεύματος του Θεού υπεράνω των ουρανών. Διότι με το να εστήφθη και αστραγγίστη ήτι με το να επώνεσε ελυπήθη και κατανύχθη η καρδία του, εγέννησε χαράν άδωρον και άμυκτον από θλίψην. Και δια τούτο θάνατος δεν θέλει την κυριεύση, ότι δεν θέλει ευρεθεί εις αυτήν κανένα ψεγάδι, αλλά θέλει είναι ως σαν το στραγγισμένο κρασί, όπου εκλάμπει μάλιστα και λαμπρύνεται αντικρύς των ήλιων και δείχνει καθαρότερο το χρώμα του και εφραίνει και υπεραστράφει το πρόσωπον εκείνου όπου το πίνει αντικρύς των ήλιων. Όμως εις αυτά όπου είπα, ένα είναι δυσκολονόητον εις εμέ, ότι δεν ξέρω ποιον με εφραίνει περισσότερον, η θεωρία και η τέρψη, είτε το κάλος και η λάμψης, η χαροπιά της καθαρότητος των ακτίνων του ηλίου, ή η πόσης και η γεύσης του κρασιού όπου έχω μέσα στο στόμα μου, διότι θέλω να ειδώ τούτο, τα σακτίνας του ηλίου δηλαδή και με σύρνει εκείνο, το κρασί δηλαδή της κατανήξεως και φαίνεται γλυκύτερον, και όταν αποβλέψω εις εκείνο, ήγουν εις το φως της Θείας Χάριτος, πάλι νιδύνομαι περισσότερον από την γλυκύτα της γεύσεως του κρασιού και ούτε το να βλέπω τα σακτίνας του ηλίου χορταίνω, ούτε το να πίνω το κρασί εκείνο χορταίνω. Διότι όταν μου φανεί πως εχόρτασα το να πίνω, τότε το κάλος των εκπεμπωμένων ακτίνων με κάνει να διψώ πολλά και βρίσκομαι πάλιν πεινασμένος και διψασμένος. Και όσο πάλιν συναριστώ για να γεμίσω την κοιλία μου, τόσον καίεται και ανάπτει το στόμα μου από την δίψα 10 φορές περισσότερον και καταφλογίζομαι και κατακαίωμαι από την δίψα και επιθυμία του λαμπροτέρου πιωτού. Λοιπόν, κάθε ένας όπου κρίνεται με αυτήν την καλήν κρίση της μετανοίας, δεν θέλει φοβηθεί άλλην τιμωρίαν ή βάσανον, ουδε θέλει δηλιάσει τους πειρασμούς όπου έρχονται κατ' επάνω του, διότι η δίψα του δεν θέλει παύση εις τον αιώνα, και το γλυκί και άσπρο και λαμβρό πιωτόν δεν θέλει του λείψει, και η γλυκή της όπου προέρχεται από το πιωτόν, και η χαροπία λάμψης όπου εξέρχεται από τον ήλιον, διώχνει από την ψυχή του κάθε λύπη, και κάνει τον άνθρωπο εκείνον να χαίρεται πάντοτε, και δεν θέλει δυνηθεί τεινάς να τον βλάψει, και ουδέ θέλει είναι κανένας όπου να τον εμποδίσει από το να χορτάσει από την πηγή του σωτηρίου. Διότι ο κοσμοκράτορ, όπου κυριεύει τον κόσμο με την κακία του, ο εξουσιαστής των γήινων, ο άρχον του σκότους, ο πονηρός διάβολος, όπου βασιλεύει πάνω εις όλα τα ύδατα της θαλάσσης και όπου εμπέζει τον κόσμο ώσαν να εκρατούσε τεινάς εις τα χέρια του ένα μικρό πουλί, δεν θέλει τολμήσει με όλα του τα στρατεύματα και με όλη του την δύναμη να πλησιάσει σε αυτόν και να τον εγγύσει, μήτε εις την πτέρνα του ποδίου του, ουδέ να τον κοιτάξει με θάρρος. Διότι οι λαμπρότης του κρασιού και οι ακτίνες του ηλίου αστράπτουν πολλά εις το πρόσωπον εκείνου όπου το πίνει και απερνούν έως μέσα εις τα ενδόστιά του και διαδίδονται έως εις τα χέρια και πόδια και οπίστιά του και τον κάνουν όλων φωτιάν και τον δυναμώνουν από όλα τα μέρη δια να κατακαίει τους εχθρούς όπου πλησιάζουν εις αυτόν και γίνεται αγαπητός με το φως του ηλίου και φίλος με τον ήλιον και Υιός ηγαπημένος με το καθαρό και λαμπρό κρασί όπου χύνεται ωσάν ακτίνες από τον ήλιον και από το φως ότι το πιωτόν του κρασιού γίνεται εις αυτόν τροφή και κάθαρση του μολυσμού των σαπισμένων σαρκών του και η κάθαρση γίνεται εις αυτόν υγεία τελεία και η Αγία δεν τον αφήνει να φάγει άλλο τίποτε βλαβερών φαγητών αλλά του προξενεί μιαν επιθυμίαν άπειρον και θερμοτάτην δια να πίνει από το κρασί εκείνο και να καθαρίζει περισσότερον τον εαυτό του και το πιωτόν να κάνει υγείαν διότι το κάλος της υγείας και η χάρις της ευμορφίας ο προξενείται από την υγείαν δεν έχει ποτέ χορτασμόν. Τι ούτως λοιπόν θέλει γίνει τέκνα μου ηγαπημένα εκείνος όπου ήμαρτεν έμπροσθεν εις τον Παντοκράτορα Θεόν και έρχεται εις αίσθησιν φόβου ήγουν φοβείται την μέλουσαν κρίσιν και την αποστροφή του Θεού, ότι ο φόβος του Κυρίου και η αίσθηση της δικαίας αυτού ανταποδόσεως κατατίκουν την σάρκα και συντρίβουν τα κόκαλα ωσάν την πέτρα όπου είναι κρεμασμένη με μηχανήν και σφίγγει δυνατά τα σταφύλια όπου πατούνται μέσα εις των λινών. Διότι οι άνθρωποι πρώτον πατούν τα σταφύλια με τα πόδια τους και ύστερον τα σφίγγουν με την πέτρα και βγάνουν από αυτά όλη τους την υγρότητα. Έτσι και ο φόβος του Θεού κάμει τον διούντον άνθρωπο να γένει εις όλους κατά πάτημα. Και οπόταν συντρίψει τελείως το υπερήφανον και καινόδοξον φρόνημα της σαρκός του, τότε πίπτει επάνω εις αυτόν άνωθεν η νοητή πέτρα, η ελαφροτάτη και καλή ήγουν η Αγία Ταπείνωσης και βγάνει όλη την υγρότητα των σαρκικών ειδονών και παθών και κάμει εύρηστον και καλή την ψυχήν εκείνην όπου ταπεινωθεί και συντριφθεί. Και προς τούτης την καταβρέχει και με τα δάκρυα που τρέχουν ως σαν ποτάμι και την κάμνει να αναβρεί το ζωντανό νερόν και ιατρεύει τα σπληγάς όπου έχει από τα αμαρτήματα και αποπλύνει και παστρεύει τα βρωμισμένα αίματα και τα έμπια αυτών και κάμνει όρον εκείνο τον άνθρωπον λαμπρότερον από το χιόνι. Ώστε μακάριος είναι ο άνθρωπος εκείνος όπου ακούει τούτους τους λόγους και τους δέχεται με πίστη και τους κάμνει ότι θέλει εύρει μεγάλα αγαθά όπου υπερβαίνουν και νουν και λόγων και διάνοιαν και θέλει μακαρίσει την αθλία μου χείραν όπου έγραψα αυτά και θέλει δοξάσει τον ελεήμονα και πολυέλεον Κύριον όπου παρέδωκεν αυτά διαμέσου της ρυπαράς μου γλώσσης και του ακαθάρτου μου στόματος εις παράδειγμα μετανοίας και επιστροφής και εισοδών απλανή και αληθεστάτην εκείνων όπου θέλουν εξ όλης της ψυχής να σωθούν και να κληρονομήσουν την Βασιλεία των Ουρανών εν αυτό το Θεό και σωτήρι ημών, ο η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ήθελα να σας κουράσω για να μην αρχίσω να λέω δικά μου. Τώρα, μετά από αυτά που ακούσατε, θέλω να πω το εξής. Βλέπετε ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία λέει την αλήθεια γιατί σώζει τον άνθρωπο. Και η σωτηρία του ανθρώπου δεν είναι κάτι πρόσκαιρο το οποίο παρέρχεται, αλλά κάτι αληθινό το οποίο μεταφέρει τον άνθρωπο στον παράδεισο από τώρα. Αυτή η ομιλία νομίζω ότι μπορεί να διαβαστεί τη Μεγάλη Παρασκευή και να διαβαστεί και το Πάσχα. Και η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η Εκκλησία της Αναστάσεως, επειδή είναι και η Εκκλησία του Σταυρού. Και βλέπουμε ότι αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος πονά, ο οποίος ταπεινώνεται με αυτόν τον τρόπο και ο οποίος δεν αιτιάται κανένα, δεν λέει ότι ο άλλος φταίει και μακαρίζει όλους ότι είναι καλοί και άγιοι και δεν κάνει ψεύτικη θεολογία, δεν κρίνει κανένα, όλους τους θεωρεί καλούς και αγίους και καθαρούς και ακαθάρτους και μόνο τον εαυτό του νιώθει ότι είναι δράμα και λέει ότι είναι καλοί και άγιοι όλοι που έζησαν, που ζουν και θα ζήσουν και είναι καλά και τα ζώα και τα έρπετα και αυτός είναι δράμα και αυτός υποφέρει και αυτός δεν μπορεί να πει ούτε Κύριε Λέησον γιατί νιώθει ότι είναι άξιος να πει και αυτό το Κύριε Λέησον. Και αυτός ο άνθρωπος ο οποίος έφτασε σε αυτή την κατάσταση μοιάζει σαν τον άνθρωπο που πέθανε και οι άνθρωποι δεν μπορούν να του κάνουν τίποτα, αλλά βλέπετε ότι είναι σαν κηδεία. Αν ένα πρόσωπο αγαπητό δικό μας πεθάνει, τι θα κάνουμε? Θα τον κλάψουμε, θα τον περιποιηθούμε και θα τον θάψουμε. Δεν μπορούμε να τον αναστήσουμε. Το ίδιο κάνουν οι γνωστοί και οι φίλοι του. Λένε ότι τον παρακολουθούν για λίγο, βλέπουν ότι η θλίψη του είναι ανυπόφορη, τον αφήνουν και φεύγουν και πάει ο καθένας στη δουλειά του. Δεν μπορείς να κάθεσαι δίπλα σε αυτόν που τον έχει καταπιεί ο Άδης. Δεν γίνεται, γιατί δεν έχεις δύναμη να κάνεις τίποτα. Και εκείνη τη στιγμή που φεύγουν όλοι και μένει μόνος του, αυτός μπορεί να μιλήσει μόνος προς μόνον. Και λέει, βλέπεις Θεέ μου ότι είμαι μια πληγή. Βλέπεις ότι δεν έχω τίποτα. Αλλά τίποτα δεν με σώζει και δεν μπορώ να πω ούτε ένα Κύριε Λέησον γιατί δεν είμαι άξιος ούτε γι' αυτό. Εν τω μεταξύ βλέπετε ότι προηγουμένως λέει ο Άγιος Σημεών δεν γύριζε να δει αυστηρά ούτε αυτόν που τον καταργέται ούτε διαμαρτύρετο για αυτόν που του έκλεβε τα πράγματά του. Ούτε ενδιαφερόταν για καμιά πληγή που ήταν πάνω στο σώμα του γιατί είχε καταποθεί από ένα άλλο πόνο που ξεπερνούσε όλους τους πόνους. Οπότε σαν πεθαμένος μιλάει στο μόνο ζώντα τον Θεό και του λέει «Θεέ μου, εγώ δεν μπορώ να πω ότι Κύριε Λέησον, απλώς μένω μπροστά σου». Και ο Θεός δεν υποφέρει να βλέπει το πλάσμα του να πονά τόσο πολύ. Εκεί έρχεται και του δίδει μια μυστική χαρά, μια ελάχιστη χαρά. Και αυτή η ελάχιστη χαρά περιγελά το θάνατο και αρχίζει μετά μια άλλη ανατολή, ένα άλλο φως. Και γεμίζει μέσα του από χαρά και γεμίζει από αγαλίαση. Και τώρα πάλι ξανέρχομαι, έχουμε την ίδια διήγηση την πρώτη. Αλλά ενώ στην αρχή από πόνο και από σφαγμό ανυπόφορο δεν μπορούσε να μιλήσει κανένα αυστηρό. Έλεγε ότι όλοι είναι άγιοι και καλοί. Αφήστε με ήσυχο. Και όποιος θέλει ας πάρει τα πράγματά μου. Τώρα πάλι λέει όλοι είναι καλοί και δεν γυρίζει να πάρει τα πράγματά του πίσω γιατί του δόθηκε μια χαρά που ξεπερνάει το θάνατο και ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει. Αυτός ο άνθρωπος, όπως ο Χριστός αναστήθηκε εκ νεκρών και κυκλοφορούσε χωρίς να το βλέπει ο κόσμος και τον έβλεπαν μόνο αυτοί που μπορούσαν και εισήχετο και εξήχετο και κλεισμένο των θυρών, έτσι και αυτός ο άνθρωπος κυκλοφορεί εν εταίρα μορφή μέσα στον κόσμο. Ο κόσμος εξακολουθεί να τον θεωρεί σαν αξιολύπητο, αποτυχεμένο, πονεμένο και αξιοδάκριτο. Και αυτός όμως μέσα του φέρει αυτή τη χαρά η οποία δεν συγκρίνεται με όλο τον κόσμο. Γιατί λέει ότι αυτή η χαρά δεν γεννήθηκε από δόξα κοσμική, από επένους ανθρώπων που λένε ψέματα ή από πράγματα που θα τα σκεπάσει το χώμα και θα τα φάει ο Άδης. Γιατί κάθε τι κτιστό μένει μέσα στη κτήση και κάθε τι κτιστό θα πεθάνει. Αλλά λέει τούτη χαρά δεν γεννήθηκε από τίποτα κτιστό, αλλά γεννήθηκε από το Άγιο Πνεύμα. Και βλέπετε λέει και κάτι άλλο, από τον πόνο και την πικρία της ψυχής του. Ήταν τόσο ο πόνος και η πικρία της ψυχής του, ώστε μπόρεσε να συνέλθει με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, και δεν ξέρω, το Άγιο Πνεύμα δεν παρέρχεται ποτέ, γιατί το μη ταρξάμενο και μη ταμπαυσόμενο, αλλά φαίνεται και ο πόνος του ήταν τόσο μεγάλος που έφτασε στο επίπεδο της χάρητος του Αγίου Πνεύματος. Το θέμα είναι ότι ο άνθρωπος αυτός φαίνεται αδύνατος, φαίνεται αξιοδάκριτος και αποτυχεμένος. Όμως εξακολουθεί να είναι αδύνατος και ταυτόχρονα είναι παντοδύναμος. Να είναι χορτασμένος και να μην έχει ανάγκη από καμιά άλλη τροφή. Και προχωρεί, και αυτό το φως και αυτή η υγεία και αυτή η χαρά γεμίζει την ύπαρξή του, γεμίζει τα οστά του, γεμίζει τα χέρια του, τα πόδια του, τα οπίστια του. Και δεν μπορεί να τον πλησιάσει ο διάβολος. Και αν ο διάβολος παίζει όλο τον κόσμο και τον έχει στα χέρια του σαν ένα λαγωμένο σπουργίτη, όμως δεν μπορεί να πλησιάσει σε αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος εξωτερικά φαίνεται κακομοίρης και ουσιαστικά είναι παντοδύναμος και παντοκράτορ. Και λέει αυτό που ακούσετε παρακάτω, ότι δεν ξέρω τώρα τι γίνεται και τι προτιμώ περισσότερο. Τη λάμψη του ήλιου ή την στίλβα που λέει το πρωτότυπο των ακτίνων του ηλίου που περνούν μέσα από το καθαρό κρασί ή την γλυκύτητα της γεύσης του κρασιού. Και η λάμψη σε αυτήν η χάρη του Αγίου Πνεύματος και το κρασί που το μεθάει είναι η Θεία Κοινωνία. Και λέει ότι ο χορτασμός δεν έχει τέλος. Και όσο πίνει τόσο διψά, και όσο διψά τόσο ξαναπίνει, και η δίψα δεν τελειώνει ποτέ και η τροφή δεν τελειώνει ποτέ. Και έτσι αυτός ο άνθρωπος, όπως είπαμε, κυκλοφορεί, είναι τέρα μορφή, είναι άνθρωπος του μέλλοντος αιώνος και ταυτόχρονα ζει στον παρόντα αιώνα. Νομίζω ότι αν θέλουμε να μιλήσουμε για την Ορθοδοξία, μιλούμε για αυτόν τον άνθρωπο. Το κέντρο των πάντων είναι ο Θεάνθρωπος. Και ο καθένας μας μπορεί με τη χάρη του Θεού να γίνει κατά χάριν Θεάνθρωπος. Και ο καθένας ανακεφαλαιώνει ας μικρό την Εκκλησία. Και ο Θεός δεν θέλει να τον βοηθήσουμε, να του κάνουμε τίποτε έξω από τη μετάνοιά μας. Γιατί έξω από τη μετάνοια τα πράγματα είναι ψεύτικα για τον εαυτό μας και ψεύτικα πράγματα δεν έχει ανάγκη ο Θεός. Εάν τυχόν όμως περάσουμε αυτή τη δοκιμασία, αυτή τη θλίψη, αυτή την απορία, αυτή την γύμνωση και νιώσουμε ότι δεν έχουμε τίποτα, να πούμε μόνο Κύριε Λέησο ή απλώς να σταθούμε μπροστά στο Θεό εν απολύτως υπή και να δεχτούμε τη χάρη του Θεού, τότε αμέσως βλέπουμε ότι παίρνει ο άνθρωπος μια άλλη δύναμη και τότε, όπως λέει ο Άγιος Σημειών, δεν φοβάται κανένα, καμία απειλή δεν καταστρέφει τη χαρά του, όλες οι απειλές και οι δοκιμασίες αυξάνουν τη χαρά του και τη δύναμή του, οπότε ο άνθρωπος αυτός δεν φοβάται κανένα και ταυτόχρονα δεν είναι απειλή για κανένα. Τώρα, είπαμε ότι αυτός ο λόγος διαβάζεται τη Μεγάλη Παρασκευή και το Πάσχα και βλέπετε ότι η Μεγάλη Παρασκευή, έτσι που βιούται στην Ορθόδοξη Εκκλησία, είναι προεόρτια του Πάσχα και το Πάσχα πάλι έχει τη χαρά και το ήθος της Μεγάλης Παρασκευής. Και εδώ πέρα παίρνει κάτι ο άνθρωπος το οποίο δεν είναι εκ του κόσμου τούτου και το οποίο δίδει τη δύναμη στον άνθρωπο να μείνει στον κόσμο τούτο και ταυτόχρονα να μεταμορφώσει όλο τον κόσμο αυτό. Και νομίζω ότι αυτό που μας λέει ο Άγιος Σημειών, που πρώτα το έζησε και μετά το έγραψε, αυτό το βρίσκουμε στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Λέει ένας Άγιος ότι σε κάποιο ασκητή δόθηκε το χάρισμα να ησυχάζει στην έρημο. Νομίζω σε εμάς δόθηκε το χάρισμα να παρακολουθούμε τη Μεγάλη Εβδομάδα και το Πάσχα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Αυτό εδώ δεν μπορεί να γραφτεί έξω από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Αυτό δεν μπορεί να βιωθεί έξω από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Αυτό δεν μπορεί να κατανοηθεί έξω από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Αν τυχόν αυτό ζήσουμε μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, τότε καταλαβαίνουμε αυτό που λέγει εδώ πέρα, ότι καταλαβαίνει κανείς πράγματα μεγάλα που υπερβαίνουν νουν και λόγων και διάνοια. Και όταν τώρα βρεθείς κοντά σε τέτοιους ανθρώπους, βρεθείς μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, βρεθείς μέσα στη Μεγάλη Παρασκευή και το Πάσχα, λες εδώ πέρα υπάρχει κάτι που σώζει τον άνθρωπο. Δεν είναι κάτι που σώζει εμένα ή δεν σώζει τον άλλον, αλλά κάτι που σώζει τους πάντας. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός ότι ο Άγιος, ο άνθρωπος της μετανοίας, όπως τον ακούσαμε εδώ, ο οποίος περνά αυτόν τον πόνο, ο οποίος μετανοεί, ο οποίος δέχεται την ανάπαυση αυτή, η οποία περνάει μέσα στα εντόστιά του, εις πάντας αρμούς, εις νεφρούς της καρδιάς, στα οστά του, αυτός αγιάζεται και σφραγίζεται η ύπαρξή του, η ψυχή του και το σώμα του με αυτή τη χάρη. Και ταυτίζεται αδιαρρέτως και ασυγχύτως η ύπαρξή του, ψυχή του και ο σώμα του με αυτή τη χάρη. Και όπως ο Χριστός ήταν τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, και με το θάνατό του το σώμα του δεν χωρίστηκε από τη θεότητα και η ψυχή του δεν χωρίστηκε από τη θεότητά του, και η ψυχή στον Άδη έφερε το μήνυμα της χαράς και της νίκης κατά του θανάτου, και ταυτόχρονα το σώμα του έμεινε αδιάφορο τρεις μέρες στον τάφο. Έτσι και ένας Άγιος, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ότι αγιάζεται στην ψυχή, αγιάζεται στο σώμα, αγιάζονται τα οστά του, αγιάζονται οι τάφοι των Αγίων, αγιάζονται οι εικόνες των Αγίων και εκπέμπουν αυτό το φως και αυτή τη χάρη. Μετά, όταν πλησιάσεις και περάσεις δίπλα από την ψυχή του Αγίου, από το σώμα του Αγίου, από τα κείμενα των Αγίων, νιώθεις κάτι, ένα συγκλονισμό, αν ζητάς κάτι αληθινό. Εδώ πέρα τα πάντα έχουν διαλυθεί και έχουν συγκροτηθεί με από μια άλλη δύναμη. Να σας το πω τώρα διαφορετικά, αρνητικά. Αν τυχόν γίνει κάπου μια πυρηνική έκρηξη, αν τυχόν δεν ήμουν κοντά εκεί, βλέπετε ότι μεταφέρεται η ραδιενέργεια με χίλιους τρόπους και με φτάνει. Και αν τυχόν δεν έζησα τότε, με φτάνει και αν ζήσω αργότερα. Και αν τυχόν δεν ζούσα, μου το μεταφέρουν οι γονείς αυτό το μικρόβιο και αυτήν την αρρώστια. Αν τυχόν υπάρξει μια τέτοια έκρηξη, μια τέτοια διάλυση και μια τέτοια ανασυγκρότηση του ανθρώπου που συμβαίνει μέσα στην Εκκλησία, τότε αγιάζεται τα οστά, οι τάφοι, οι εικόνες, οι εκκλησίες, και διόλων αυτών παίρνουμε αυτή τη χάρη. Έλεγε ένας άθεος καθηγητής πανεπιστημίου στην Κρήτη ότι εγώ είμαι άθεος, αλλά είμαι Έλληνας και νιώθω ότι είτε πιστεύεις είτε δεν πιστεύεις, το ήθος των Ελλήνων έχει διαμορφωθεί από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Είτε πιστεύουμε είτε δεν πιστεύουμε, τη στιγμή που ζούμε σε αυτό το χώρο, έχουμε γεμίσει από αυτή την ακτινοβολία. Και όταν μας τα δώσουν όλα, τα ζητάμε όλα. Και όταν μας τα δώσουν, τότε καταλαβαίνουμε ότι δεν μας έδωσαν τίποτα. Λέμε ότι δεν θέλουμε αυτό το πράγμα, θέλουμε κάτι άλλο. Εκεί είχα πάει λίγο στη Δύση και όταν λες τι άλλο θέλεις και λες δεν μπορώ να το πω, σου λένε είσαι τρελός. Λες κοίταξε, δεν είμαι τρελός ή μπορεί να είμαι τρελός, αλλά θέλω κάτι άλλο που δεν υπάρχει στη γη. Και πού υπάρχει? Μα υπάρχει μες στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Και είναι αυτή η εκτινοβολία την οποία δέχτηκα. Και εφόσον έζησα στον τόπο αυτό, μάσχετα αν δεν πάτησα στην Εκκλησία, έχει φτάσει αυτή η εκτινοβολία, αυτό το φως μέσα μου. Και ζητάω αυτό το φως. Ακριβώς γι' αυτό βλέπετε ότι έχουμε σφραγιστεί ψυχήτε και σώματι από αυτό το φως. Από αυτό το πόνο και από αυτή τη χαρά. Από ένα γεγονός που ξεπερνά το θάνατο. Μα λέει, εγώ θα το ρίξω έξω. Εγώ θα κάνω ξενοδοχεία. Εγώ θα κάνω τη ζωή μου. Δεν γίνεται να κάνω τη ζωή μου. Γιατί? Γιατί θέλω να ζήσω. Δεν είναι αυτή η ζωή. Δεν μπορώ εγώ να ζω σαν Αμερικανάκι. Δεν ξέρω πώς θα κρίνει ο Θεός, ξέρω εγώ, τους Αμερικάνους ή ποιους άλλους, αλλά τη στιγμή που είμαστε κατά σάρκα και κατά πνεύμα τέκνα αυτών των ανθρώπων, δεν μπορούμε να κατεβάσουμε το τραγούδι σε παρακάτω βάση. Μα θα πεις, παιδάκι μου, εγώ δεν μπορώ να ζήσω σε τέτοια ένταση και καθαρότητα. Μα δεν μας πέφτει λόγος. Δεν μας πέφτει λόγος. Εμείς καταδικάσαμε τον Χριστό σε θάνατο και αυτός μας καταδίκασε σε αιώνια ζωή. Εμείς λέμε ότι θέλουμε να φύγουμε από την Εκκλησία πολλές φορές και το έλεος του Κυρίου μας καταδιώκει πάσης τας ημέρας της ζωής ημών. Έτσι λοιπόν, νομίζω ότι είναι αλήθεια αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος. Ου πάντων η πίστης. Δεν ανήκει σε όλους η πίστης. Και ου πάντων η Ορθοδοξία. Δεν ανήκει σε όλους η Ορθοδοξία. Και στη συνέχεια, εάν ένας, πέρα από τις κακομοιριές του και τις αδυναμίες του, έχει στοιχεία αληθινά μέσα του και ζητάει στο για λίγο την αλήθεια, δεν μπορεί να φύγει από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Πολλοί γνώρισαν την Ορθόδοξη Εκκλησία φεύγοντας από αυτή. Πολλοί γνώρισαν την Ελλάδα ή την Κύπρο, εάν τυχόν είχαν πάρει μέσα τους κάτι, φεύγοντας από την πατρίδα του στην Ορθόδοξη. Λένε και για τον ίδιο τον Ελ Γκρέκο ότι ήταν ένα ταλέντο μεγάλο ζωγραφικό και έφυγε, και λένε μερικοί ότι διατήρησε μερικά στοιχεία βυζαντινά. Λέει κάποιος ότι δεν διατήρησε βυζαντινά στοιχεία, αλλά αυτός προσπάθησε να γίνει τέλειος Βενετσιάνος και να τα πετάξει όλα. Αλλά τη στιγμή που υπήρχε μέσα του αυτό το πράγμα, ξαναγύρισε αυθόρμητα μέσα του. Δεν γίνεται. Εγώ σας λέω τώρα άλλο που δεν είναι Άγιος. Ήξω κι εγώ, δεν φαίνεται να έχει σχέση με την Εκκλησία. Είναι ο Θεοδωράκης, ο Μίκης. Τον παίρνω σαν άνθρωπο που έχει μια ευαισθησία μουσική. Λέει, πήγα στη Δύση για μουσική και βρήκα μια μουσική νάιλον. Και λέει, αν ένας Έλληνας νέος θέλει να ασχοληθεί με τη μουσική, πρέπει να ψάξει μέσα στην παράδοση της Εκκλησίας και να κορφολογήσει τις δημιουργίες αυτές οι οποίες μας έχουν δημιουργήσει όλη αυτή την παράδοση. Οπότε βλέπουμε ότι εδώ πέρα υπάρχει κάτι το πάρα πολύ μεγάλο. Κάτι το μοναδικό το οποίο ζητάει όλος ο κόσμος. Κάτι το οποίο δεν είναι εκ του κόσμου τούτου και ταυτόχρονα ρυθμίζει τα πράγματα του κόσμου τούτου. Όπως είπε ο Κύριος, ουκ ερωτώ, δεν ζητώ ή να άρεις αυτούς εκ του κόσμου, αλλά ή να τηρείς αυτούς εκ του πονηρού. Μπορεί να ζήσεις στον κόσμο, οφείλει να ζήσεις στον κόσμο, ο Έλληνας ο Ορθόδοξος, και έχει μια μεγάλη αποστολή, η οποία δεν είναι εκ του κόσμου τούτου και ταυτόχρονα είναι μια αποστολή η οποία πρέπει να εκπληρωθεί μέσα στην ιστορία. Όταν το νιώσει κανείς αυτό το πράγμα, τότε νιώθει ότι καταβάλλεται από την υψηλόφρονα ταπείνωση. Δηλαδή δεν είναι κάτι για το οποίο μπορούμε να καυχηθούμε, ακριβώς γιατί είναι κάτι το οποίο μας ξεπερνά. Εδώ πέρα είμαστε στο νησί της Αφροδίτης. Και ξέρετε πόσο ετοιμά το παλιά η Αφροδίτη. Θυμάμαι τον Ηράκλητο που αγωνιζότανε. Θυμάμαι τα μυστήρια του Διονύσου, του Βάκχου. Λέει ο Ηράκλητος που ήταν ένας άνθρωπος που έψαχνε και αγωνιζότανε και έλεγε ότι μετά από το θάνατο θα σας βρουν όσα δεν ελπίζετε και δεν περιμένετε, και έτσι που τα έλεγε άφηνε τα πράγματα ανοιχτά. Λέει για τα μυστήρια του Διονύσου ότι όλα αυτά που κάνουν οι μάγοι, οι λίνε και οι νυχτοπόλοι, οι νυχτοπερπατητές, είναι πράγματα εσχρά. Αλλά τα εσχρά αυτά πράγματα κατά κάποιο δικαιολογούνται γιατί τα κάνουν για τον Διόνυσο. Και ο Διόνυσος είναι το ίδιο με το θάνατο. Αυτό το πράγμα κάτι λέει. Υπήρχε λοιπόν τότε, υπήρχαν τα μυστήρια. Τα μυστήρια αυτά τα λέγανε οι αρχαίοι όργια. Τα όργια τους ήταν αυτό που λέει σήμερα η λέξη, δηλαδή κάτι το φοβερό και κάτι το εσχρό. Αλλά ήταν η κατάσταση που ο άνθρωπος έψαχνε και ήταν μέσα στο σκοτάδι. Και έρχεται η Εκκλησία και μας ελευθερώνει από την επίρρεια του πονηρού και ταυτόχρονα δεν σκοτώνει τη ζωή. Δηλαδή βγάζει το καρκίνωμα και ελευθερώνει τη ζωή. Και τα όργια γίνανε μυστήρια δικά μας. Και λένε οι πατέρες, μιλούν για πάναγνα όργια, για πάναγνα μυστήρια. Και αυτό που είχαν οι Βάκχοι, δηλαδή η μέθη, η οποία τους έκανε εκτός σε αυτόν και έκαναν όλες τις εσχρότητες, τώρα γίνεται νυφάλιος μέθη. Και οι μενόμενοι που είχαν μια μανία, γίνεται εδώ πέρα μανία σόφρων. Και στη συνέχεια οι αρχαίοι Έλληνες, δίπλα από τα μυστήρια, είχαν τις τραγωδίες. Και η τραγωδία, όπως λέει ο Αριστοτέλης, είναι μίμησης πράξεως, σπουδαίας και τελείας, μέγεθος εχούσης, ειδισμένο λόγο. Έχει μέγεθος και έχει ειδισμένο λόγο. Τι εννοεί με τον ειδισμένο? Διάβασα μια μετάφραση και έλεγε ειδισμένο καρικευμένο. Λέω, δεν με αναπαύει αυτό. Και κοίταξα την ποιητική του Αριστοτέλη και λέει, όταν λέω ειδισμένο λόγο, εννοώ το λόγο που έχει ρυθμό, αρμονία και μέλος. Και όταν λέει αυτό ο Αριστοτέλης, ότι η τραγωδία, η οποία ήταν, ξέρετε, για τους αρχαίους Έλληνες, το κατηχητικό, η κατήχησή τους, είναι μίμησης πράξεως, σπουδαίας και τελείας, μέγεθος εχούσης και έχει ειδισμένο λόγο, θυμήθηκα τις Αγρυπνίες Αγιορείτικες και τις ακολουθίες Ορθόδοξες. Όπως τα μυστήρια από όρια δαιμονικά έγιναν πάναγνα όρια και έχουμε νυφάλιο μέθη και έχουμε σόφρονα μανία. Εδώ πέρα έχουμε πράξη που έχει μέγεθος και έχει ειδισμένο λόγο και έχει ρυθμό, αρμονία και μέλος. Και βλέπετε οι ακολουθίες μας τι ρυθμό έχουν, τι αρμονία και τι μέλος. Και μένω στο μέλος, το μέλος. Υπάρχουν στα Βυζαντινά, στη Βυζαντινή μας παράδοση, κάποια μέλη που γράφονται στα μουσικά αρχαίων μέλος. Και αυτό το μέλος, όταν το ψάλλεις, νιώθεις ότι είναι κάτι θεανθρώπινο. Έλεγε κάποιος ότι η μουσική ενός δυτικού θύμιζε από την Αυστρία τα παράθυρα της Βιέννης του 16ου αιώνα. Όταν ακούς το τυπερμάχο στρατηγό τα νικητήρια να ψάλλεται σωστά σε αργό μέλος, είναι σαν να είσαι μέσα στην Αγία Σοφιά. Δηλαδή, είναι κάτι κλασικό, κάτι καθολικό που σε ελευθερώνει και σε σώζει. Αν ακούσεις ένα μέλος ανατολίτικο, τουρκικό, νιώθεις ότι έχει μέσα του μια λαγνία και μια σαρκικότητα. Είχα ακούσει ένα άλλο μέλος των Αρμενίων και έχει ένα σπαραγμό του ιστορικού του δράματος. Εντάξει, συμπαθές και αυτό. Όταν ακούσεις όμως το μέλος το Ορθόδοξο, νιώθεις ότι ξεπερνάται ο πόνος της ιστορίας και φτάνουμε στην ανάπαυση της αιωνιότητος. Και τότε θυμάσαι τη Μεγάλη Παρασκευή και το Πάσχα και τότε θυμάσαι ετούτο το λόγο του Αγίου Σημαίων του Νέου Θεολόγου. Νομίζω ότι έχουμε κάτι μοναδικό. Τώρα, τι γίνεται. Βρισκόμαστε σε μια δύσκολη στιγμή, σε μια δύσκολη καμπή όλοι μας, και εν Κύπρο και εν Ελλάδη. Νομίζω ότι θα σωθούμε μόνο από το φως και την καθοδήγηση Ορθόδοξης Εκκλησίας. Παλιά βλέπατε, δίδαμε το φως για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και σήμερα το δίδουμε και είναι ένα συμβολικό φως. Όλος ο κόσμος περιμένει το φως αυτό της μεταμορφώσεως που ζει αυτός ο άνθρωπος της μετανοίας. Το φως αυτό που κάνει τον αδύνατο άνθρωπο να είναι ισχυρότερος από όλο τον κόσμο, από το διάβολο όλο. Και αυτό το φως το θέλει όλος ο κόσμος και το έχουμε εμείς. Δεν μπορούμε να σωθούμε ούτε πνευματικά ούτε σωματικά με άλλη λογική, με άλλη δύναμη παρά μόνο με αυτό το φως. Και τώρα είναι η ώρα της Ορθοδοξίας για τους Έλληνες για να σωθούν και ταυτόχρονα είναι ώρα της Ορθοδοξίας για την παρηγοριά που ζητάει όλος ο κόσμος από αυτήν. Ξέρω λίγοτα της Ελλάδος και θα ρω πως θα μοιάζουν και τα της Κύπρου. Βλέπετε ότι έχουμε αυτό το πλούτο, το πλούτο μοναδικό και τον αγνοούμε. Οι αριστεροί λέγονται προοδευτικοί, ανοησίες. Δεν παίρνουν χαμπάρι και βρίζουν ψυχρό. Οι δεξιοί αγνοούνε, λένε άλλες ανοησίες, άλλες βλακίες. Ο Καστοριάδης, έξυπνος, τα ξέρει, ξέρει πολλά, κρίνει τον Μάρξ. Με γεια του, με χαρά του, την Ορθοδοξία δεν την ξέρει. Τη μαθαίνει από ό,τι έχει διαβάσει από τους δυτικούς. Το θέμα είσαι να είσαι Ορθόδοξος, να έχεις βαφτιστεί, να έχεις παρακολουθήσει τη Μεγάλη Εβδομάδα και το Πάσχα, να έχεις κλάψει, να έχεις μετανοήσει και να έχεις νιώσει λίγο αυτή την ανάπαυση που νιώθει ο Άγιος Σημαίωνος Θεολόγος και να νιώθεις ότι ξεπερνιέται ο θάνατος. Λοιπόν, οι δεξιοί, οι αριστεροί χλεβάζουν, οι δεξιοί περιφρονούν. Διάβασα μια ομιλία κάποιου δεξιού που έλεγε ότι τώρα η Ελλάδα θα μπει στην Ευρώπη, στην κοινή αγορά και θέλει και η Τουρκία να μπει. Οπότε σωθήκαμε. Γιατί, τι γίνεται. Θα βγάλουμε πέρα με την εξυπνάδα μας. Και χρειάζεται και μόρφωση και παιδεία. Και η μόρφωση είναι να ξέρεις ξένες γλώσσες και να δουλεύεις στα κομπιούτερ. Γι' αυτό λέει πολύ πλούσιοι Έλληνες στέλνουν τα παιδιά τους στην Ευρώπη. Και έτσι γυρίζοντας πίσω έχουν τελειώσει το λύκειο και αισθάνονται ότι είναι σε μια θέση παραπάνω γιατί ξέρουν ξένες γλώσσες. Ενώ αυτά που τέλειωσαν στην Ελλάδα δεν ξέρουν πολλές ξένες γλώσσες. Επίσης κάτι άλλο ότι με το να μπει η Τουρκία στην κοινή αγορά πραγματοποιήθηκε η μεγάλη ιδέα γιατί θα γυρίσουμε και θα ανοίξουμε καταστήματα στη Σμύρνη και στην Κωνσταντινούπολη. Αλλά λέω, η μεγάλη ιδέα δεν είναι να ανοίξουμε καταστήματα στην Κωνσταντινούπολη. Η μεγάλη ιδέα είναι να γίνουμε Ορθόδοξοι. Όλα τα άλλα είναι χαμένα. Και βλέπετε ότι εάν τυχόν βγάλει την Ορθοδοξία από τον Ελληνισμό, είναι ένα πράγμα άξιο λόγο και για πέταγμα. Για πέταμα. Είδατε αυτό που λέει ο Κύριος για το άλλας. Εάν το άλλας μορανθεί, ούτε η σκοπρίαν έφθετον εστί. δεν είναι κατάλληλη του για κοπριά. Και εμείς αν χάσουμε αυτό το ένα πνεύμα των Αγίων μας, δεν είμαστε ούτε για κοπριά. Αν τυχόν αυτό το έχουμε, δεν φοβόμαστε τίποτα. Δεν μπορεί να πει ο άλλος σε γεγονότητα, κοίταξε, λέει, η Ευρώπη έχει 300 εκατομμύρια και η Ελλάδα έχει 10 και άμα θα μπει μέσα τα 10 θα λυθούν. Δεν διαλύεται έτσι και ούτε ποτέ ζήσαμε με αυτόν τον τρόπο. Εδώ πέρα υπάρχει ένας άνθρωπος που πεθαίνει και ανασταίνεται και μένει αδύνατος και τον φοβάται ο κοσμοκράτορας του κόσμου όλου. Και αυτό είναι η ελπίδα πάνω των περάτων της γης. Το καταλαβαίνουμε ναι ή όχι, το πιστεύουμε ναι ή όχι. Και αυτό λέω το εξής, ότι ηγούνται του τόπου τούτου. Τον έσωσαν μέχρι τώρα και θα το σώσουν όχι αυτοί που φαίνονται μεγάλοι και ισχυροί, ούτε αυτοί που μιλούν, ούτε και εγώ τώρα, αλλά οι ταπεινοί οι οποίοι μετέχουν σε αυτή την εμπειρία που νιώθουν ότι υπάρχει μια δύναμη που ξεπερνάει το θάνατο. Είχα διαβάσει τα ματωμένα χώματα της Διδός Σωτηρίου. Μπήκα σε ένα βιβλιοπωλείο, το κοίταξα το βιβλίο αυτό, είχα ακούσει και ήταν η 45η έκδοση. Λέω 45 εκδόσεις για να το διαβάσουμε. Λοιπόν, ποια ήταν η εντύπωση? Καλό βιβλίο. Έξυπνη, πανέξυπνη. Σμυρνιά ή κάπου από εκεί κοντά. Ξέρει τα ελληνικά τέλεια και τα τουρκικά και τις παροιμίες και πώς βρίζουν ελληνικά και τουρκικά. Αλλά κάνει και πολιτική. Στο τέλος λέει ότι εμείς ζούσαμε καλά με τους Τούρκους. Αλλά ας πούμε θέλησαν οι Δυτικοί, ειδικά οι Γερμανοί, να πάρουν το εμπόριο της Ανατολής. Γι' αυτό μας δημιούργησαν αυτή την σύραξη. Και φτάσαμε στη μικρασιατική καταστροφή. Οπότε η τελευταία φράση του βιβλίου είναι ανάθεμα στους αίτιους. Εγώ λέω το εξής. Τη στιγμή που έχουμε αυτή την καταγωγή, δεν μπορεί να τελειώνουμε το βιβλίο με αυτόν τον τρόπο. Ένας αδύνατος ρίχνει τα βάρη στους άλλους. Ένας αδυνατός τα ρίχνει στον εαυτό του. Όταν έχουμε μια παράδοση η οποία έκτιζε την Αγία Σοφιά και έκανε αυτές τις εικόνες και έχει αυτό το μέλος και έσωσε τον κόσμο, δεν μπορούμε να τελειώνουμε το βιβλίο. Το έξυπνο με ανάθεμα στους αίτιους. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει, πώς να τελειώσει. Πρέπει να τελειώσει με έναν τρόπο που να δείχνει ότι η οποιαδήποτε συμφορά για αυτόν τον τόπο και για αυτή την παράδοση είναι ευλογία, δεν φοβάται τίποτα και αυτή η ευλογία είναι ευλογία για όλο τον κόσμο. Όπως είπα και χθες, έχουμε χρέος τη στιγμή που ζούμε μέσα αυτή την εμπειρία του θανάτου και της Αναστάσεως προς όλο τον κόσμο. Εάν είμαστε Ορθόδοξοι, θα καταλάβουμε τι σημαίνει ελληνισμός, θα καταλάβουμε τι σημαίνει ιστορία και τι σημαίνει ότι έχουμε ένα χρέος αιώνιο μέσα στην ιστορία. Και τότε θα καταλάβουμε ότι είμαστε παντοδύναμοι με τη χάρη του Θεού, όντας αδύνατοι και ταπεινοί. Και ταυτόχρονα είμαστε απαραίτητοι για τη σωτηρία όλου του κόσμου όταν είμαστε Ορθόδοξοι. Αν αυτό το καταλάβουμε, τότε δεν φοβόμαστε τίποτα και θα ευγνωμονούμε όλους τους εχθρούς μας που θέλουν να μας φάνε. Και θα ήθελα να σας πω ένα πράγμα. Το παράπονό μας θα είναι ένα. Όχι γιατί μας χτύπησαν, αλλά γιατί δεν μας έφαγαν τελείως. Γιατί η Ορθοδοξία δεν τρώγεται, αλλά μοιάζει με τον Χριστό που πήγε να το φάει ο Άδης και ξέρασε όλους τους τεθνεώτες που κρατούσε μέσα στην κοιλιά του. Λοιπόν, ας γίνουμε Ορθόδοξοι και τότε όλα θα τα καταλάβουμε. Ήδη πέρασε πολύ και σας κούρασα. Να πω το εξής, αυτό που γίνεται συνήθως, ένα μικρό διάλειμμα όσοι θέλουν να φύγουν, γιατί μπορούν άνθρωποι να φύγουν και όσοι είναι ας μείνουν. Την αξία της Ορθοδοξίας τη βλέπουν και τη βρίσκουν όσοι πεινούν και διψούν. Όσοι δεν πεινούν και διψούν δεν βλέπουν τίποτα. Όταν πας στο Βατικανό βλέπεις ότι εκεί υπάρχει η αντιορθοδοξία. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτός ο ταπεινός και αδύνατος και εξουθενωμένος ο οποίος είναι παντοδύναμος, αλλά υπάρχει ένας Μουσολίνι που θέλει να σε ξεκυλιάσει σωματικά και με τη δύναμή του. Αυτό δεν λέει τίποτα σε κάποιον ο οποίος πεινά και διψά την αλήθεια. Αν ένας είναι υπάλληλος του Βατικανού και ζει από το Βατικανό, τότε είναι στο Βατικανό. Και βλέπουμε ποιοι γίνονται από τους Ορθοδόξους Ρωμαιοκαθολικοί Προτεστάντες και ποιοι από τους Προτεστάντες Ρωμαιοκαθολικούς γίνονται Ορθόδοξοι. Γίνονται Ορθόδοξοι αυτοί που πεινούν και διψούν. Και στο δικό μας το μοναστήρι είναι ένας μοναχός, ιερομόναχος που είναι 6-7 χρόνια τώρα εκεί και ο οποίος ήταν προηγουμένος ηφηγητής της πατρολογίας του Φρίμπουργκ. Αυτός λοιπόν ήρθε στο Όρος και έμεινε 7 χρόνια. Γνώριζε τα αρχαία ελληνικά και διάβαζε τους πατέρες. Ένιωθε ότι οι πατέρες οι Έλληνες τον απάβουν. Ένιωθε ότι η θεολογία τους δεν ιερουργείτο, δεν ενεσαρκούτο στην Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, οπότε είπε για να είμαι συνεπής να γίνω Ορθόδοξος και έγινε Ορθόδοξος. Και το θέμα είναι ότι γεννόμενος Ορθόδοξος και μένοντας στο Άγιο Όρος συνέχεια βλέπει φως και προχωρεί. Και πολλές φορές συζητούμε μαζί και λέω μήπως αδικούμε τους Ρωμαιοκαθολικούς, μήπως αδικούμε τους Δυτικούς. Και μου λέει όχι, καταλάβατε, δηλαδή αυτός ο λόγος του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου για κάποιον ο οποίος παρακολουθεί την Μεγάλη Παρασκευή και το Πάσχα το δικό μας και ζει τη μετάνοια είναι κατανοητός. Για κάποιο Ρωμαιοκαθολικό είναι ανοησίες που απλώς του ζαλίζει το κεφάλι. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν μπορεί ο άνθρωπος να σωθεί παρά μόνο με αυτή τη χαρά που λέει ο Άγιος Σημεών που περιγελά το θάνατο. Και γι' αυτό λέω το εξής, ότι κοιτάξτε, πούμε, ότι όταν λέμε ότι πάμε στην κοινή αγορά και μεταφέρομαι, ξέρω και εγώ, δίδομαι πορτοκάλια και λεμόνια και δεν ξέρω τι άλλο δίνουμε, γιατί ξέρετε τις βιομηχανίες έχουν αγοράσει ήδη από τώρα πριν μπούμε. Εγώ νιώθω το εξής. Δεν μπαίνουμε με μειονεξία, αλλά είμαστε οι άρχοντες εμείς. Μα λέει η Ελλάδα θα γίνει ο Λαντζέρης της Ευρώπης που θα έρθουν οι ξένοι για τα ξενοδοχεία το καλοκαίρι για να κάνουν διακοπές. Δεν ξέρω αν έχουν να κάνουν διακοπές, δεν ξέρω αν τυχόν κάποιος σκουπίζει τα τραπέζα. Ξέρω ότι όποιος έχει αυτή τη δύναμη είναι άρχοντας του πνεύματος και δεν πεθαίνει. Και νομίζω ότι η Λαντζέρης είναι αυτός ο οποίος έχει την προηγμένη τεχνολογία και κάνει τις Mercedes. Ας κάνουν οι άνθρωποι τις Mercedes και ας κάνουν εμείς αυτό το πράγμα. Αυτό δεν μπορούν να το κάνουν και το ζητούν από εμάς. Και στη συνέχεια λέω και το άλλο. Κοιτάξτε, στον χώρο της θεολογίας κάνουν κριτικές εκδόσεις, δηλαδή κάνουν καθαρά κείμενα. Έχουν εκδώσει τον Άγιο Γρηγόριο Νύσης, ο Γέγερ, φιλόλογος με την ομάδα του. Έκανε δουλειά πάρα πολύ. Δηλαδή βρήκε όλα τα χειρόγραφα, τα μελέτησε και βγήκε το καθαρό κείμενο. Τον Άγιο Σημεών, τον Νέο Θεολόγο, επίσης, πρώτη φορά τον έχουμε τυπωμένο από γαλλική έκδοση. Οπότε αυτοί οι ταλαιπωροί κάνουν ό,τι μπορούν. Εμείς οφείλουμε να κάνουμε αυτό που μπορούμε για να τους βοηθήσουμε. Αλλά όταν με αυτή την αίσθηση μπούμε στην κοινή αγορά, ξέρετε τι είμαστε, σαν τον άνθρωπο αυτόν της μετανοίας. Είμαστε πάρα πολύ αδύνατοι, πάρα πολύ ανίσχυροι και δεν θέλουμε να υψώσουμε το ανάστημά μας και ταυτόχρονα είμαστε υπανίσχυροι και υπαντοδύναμοι. Και είναι αυτό το μυστήριο της, που λέει ο Απόστολος Παύλος ότι η δύναμή μου εν ασθενή ατελείωται και όταν ασθενώ τότε δυνατό σημεί. Κάτι το οποίο δεν το καταλαβαίνει η λογική του παρόντος αιώνος, αλλά ο άνθρωπος είναι πλασμένος για να αναπαυθεί και να πάβεται στη λογική του μέλλοντος αιώνος που ήδη δόθηκε για τις Εκκλησίες.
Ένα λεπτό παρακαλώ, Ανδρέα. Πριν 2 χρόνια στο Παρίσι που έτυχε να σκεφτώ με κάποιον ιερέα που είναι εκεί, ίσως είναι και γνωστός, Κύπριος, συζητήσαμε για τα προβλήματα που υπάρχουν εκεί και χαρακτηριστικά μου είπε ότι αν έχει κάτι ανάγκη στο Παρίσι είναι την Ορθοδοξία. Στην ομιλία σας, έχω νιώσει ότι υπάρχει μια επιθυμία να μας μεταδείξετε με την Ορθοδοξία το ίδιο μήνυμα. Εκεί στο Άγιο Όρος υπάρχουν οι ευκαιρίες που μπορεί κανείς να ζήσει αυτά τα πράγματα περισσότερο πάθο. Απόδειξη είναι ότι και εσείς πήγετε εκεί για να ζήσετε αυτά τα πράγματα πιο περισσότερο. Σε εμάς εδώ φεύγουμε τα πράγματα την αίθουσα, που καθημερινά έχουμε κάποια άλλα μηνύματα και παίρνουμε κάποιες άλλες περιπτώσεις. Πώς θα ζήσουμε την Ορθοδοξία πρακτικά?
Αυτό θα το βρείτε εσείς. Πάντως, ένιωσα το εξής. Από εκεί που μένουμε, που δεν λέω πώς λέγεται η περιοχή, πάντως το σπίτι λέγεται Καστέλα. Από την Καστέλα, πάντως είναι η αρχή της, ναι, μέχρι εδώ, κάναμε, ξέρω και εγώ, ένα τέταρτο 20 λεπτά. Μας έλεγε ο οδηγός ότι όλα αυτά είναι μετά από το 1974. Οπότε δείχνει ότι είστε καλά παιδιά, εντάξει, έχετε δυναμισμό φοβερό. Αλλά, εμένα μου αρέσει και αυτό, αλλά για να ρίξετε και λίγο δυναμισμό να αξιοποιήσετε ένα άλλο δυναμισμό που έχουμε μέσα μας. Και όταν εμείς παρέρθουμε, δεν παρέρχεται αυτός ο δυναμισμός. και εμείς δεν παρερχόμεθα ποτέ. Το καταλάβατε? Όταν στην Ελλάδα είχαμε δικτατορία, λέγανε ότι κοίταξε, μερικοί αφιλότιμοι είχαν τα τάγκσα και πήραν την εξουσία. Οπότε με τους έχουμε στο κεφάλι μας. Εντάξει. Τώρα έφυγαν τα τάξη και αυτοί μπήκαν στη φυλακή. Και τώρα βγάζουμε τους κυβερνώντας ημάς δια της ψήφου ημών. Εκεί τι κάναμε? Όταν ένας είναι Τούρκος πρωθυπουργός, θα πρέπει να ξέρει την ιστορία της Τουρκίας. Και όταν έχει Ιταλός, την ιστορία της, θα έχει να αγαπήσει την Ιταλία. Και τη Γαλλία και κάθε ένα έθνος και κάθε μια χώρα. Όταν είναι σε αυτό το χώρο τον Έλληνο Ορθόδοξο, με ξέρει την Ορθοδοξία. Αλλιώς είναι ρεντίκολο. Και στη συνέχεια είμαστε εμείς ρεντίκολα, ο ίδιος ο λαός, όταν βγάζουμε τέτοιους ανθρώπους. Μέχρι πού θα πάει η ανοησία και η βλακία σου? Δεν μπορεί να αρθρωθεί λόγος πολιτικός στην Ελλάδα, στον ελληνικό χώρο, έξω από το πνεύμα της Ορθοδοξίας. Δεν μπορεί να υπάρξει παιδεία έξω από την Ορθοδοξία. Και όταν λέμε αυτό το πράγμα, δεν είναι ότι πρέπει κάπου να το περιορίσουμε. Η Ορθοδοξία είναι η ευρωχωροτέρα των ουρανών και ταυτόχρονα η ζεστή φωλιά μας. Έχει αυτή τη δύναμη. Βλέπετε, ένας Άγιος Κοσμάς Ετωλός είναι ιεροκήρυκας, είναι, όπως λένε, φεμινιστής, υπερασπίζει τη γυναίκα, διοργανώνει την παιδεία και είναι πολιτικός. Και γιατί, τι ήταν? Απλώς ήταν Ορθόδοξος και δεν έκανε βλακίες. Και έκλειζε και το σπίτι των Τούρκων. Γιατί έλεγε στους πιστούς, κοιτάξτε, θα δείτε τους φόρους, τα χαράτσια. Και το κορμί σας το δώσετε να το τηγανίσουν. Δεν δώστε δύο πραγματάκια μόνο, τον Χριστό και την ψυχή σας. Μετά, κάντε ελληνικά σχολιά. Μετά, διοργανώστε τα πράγματα. Και όταν πήγαινε κάπου, δεν έκανε μια ομιλία και να έφευγε, αλλά ήταν η αρχή μιας διοργανώσεως. Αυτός νομίζω ότι δείχνει το τι είναι η Εκκλησία και τι σχέση έχει με την πολιτεία. Και ταυτόχρονα ένας άλλος, να πούμε ο Μακρυγιάννης, που είναι στρατηγός και ταυτόχρονα Άγιος, δείχνει επίσης από την άλλη πλευρά αυτή την ίδια σχέση. Αυτή την ίδια σχέση. Και θέλω να πω το εξής, ότι όταν ένας είναι Έλληνας και δε καταρχήν είναι Ορθόδοξος, κανείς που τούρκεψε ή φράγκεψε δεν έμεινε Έλληνας. Και όταν είναι ένας Έλληνας Ορθόδοξος, τότε είναι καθολικός, ενδιαφέρεται για όλους. Και όταν ένας είναι παραδοσιακός, με την πίστη δική μας, είναι μοντέρνος, δηλαδή μπορεί, έχει τη δύναμη να τα βγάλει πέρα με τις σημερινές δυσκολίες, και όχι να τα βγάλει πέρα, αλλά οι σημερινές δυσκολίες να είναι για αυτόν ευλογίες, που δεν είναι για κάτι που δεν είναι αληθινό. Λοιπόν, εσείς δεν είστε Τούρκοι, ούτε Γάλλοι, ούτε Γερμανοί, ούτε Άγγλοι. Αλλά εσείς είστε Κύπροι Ορθόδοξοι. Και αυτό που είπα ότι η Κύπρος κατά κάποιο τρόπο είναι Άγιο Όρος, το λέω και το πιστεύω. Εφόσον έχετε μυαλό και δύναμη και χτίζετε αυτές τις πολυκατοικίες σε λίγα χρόνια, για κάνετε και μερικά άλλα πράγματα. Αυτά τα βρείτε εσείς. Αλλά αυτά τα άλλα πράγματα είναι πολύ σπουδαία και μεγάλα. Και σας δείξουμε ότι μετά, επειδή έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε και άλλα πράγματα, ξέρετε, παίρνουν νόημα και τα ξενοδοχεία, αλλιώς δεν παίρνει νόημα τίποτα, ας πούμε. Και ταυτόχρονα όλοι περιμένουν αυτό το πράγμα. Γι' αυτό, ας πούμε, νομίζω ότι. Το σα πω το λογισμό μου. Μου λένε να πας στην Κύπρο να κάνεις ομιλίες. Δεν έχω όρεξη να κάνω ομιλίες. Εάν τυχόν μου λέγανε, κοίταξε, να πας στην Κύπρο, γιατί έχει φτιαχτεί μια ΕΟΚΑ. Σίγμα ΤΑΦ, δεν ξέρω, Χ. Δεν μπορούμε να ζούμε παρά μόνο σε επαναστατικό κλίμα, το καταλαβαίνετε. Η ιδέα επανάσταση είναι ησυχία. Δεν μπορούμε να ζούμε για τον εαυτό μας, αλλά πρέπει να ζούμε για τους άλλους. Για τον Χριστό και για τους άλλους. Και τότε ζούμε για τον εαυτό μας. Αλλιώς τα χάνουμε, παραπατούμε, είμαστε ανόητοι και μας τρώνε όλοι. Όταν όμως πάμε σε αυτό το ρυθμό του Αγίου Σημείου του Νεοθεολόγου, έχουμε μια άλλη δύναμη. Σήμερα υπάρχει η εποχή της Ορθοδοξίας. Σήμερα, για να ησυχάσουμε, πρέπει να κάνουμε επανάσταση. Πηγαίνοντας τώρα για να ησυχάσουμε, πήγαμε για να κάνουμε επανάσταση. Καταλάβατε? Και όταν ησυχάζεις, αν ησυχάζεις σωστά, τότε νιώθεις ότι υπάρχει μέσα σου ένα πνεύμα, μία ζύμη, η οποία δεν σε αφήνει ποτέ ήσυχο. Και ταυτόχρονα νιώθεις ότι αυτή η μη ησυχία είναι η ησυχία και είναι και ο παράδεισος. Ξέρετε, στην Αποκάλυψη λέει ότι οι άγγελοι, οι ανάπαυσοι και ακουσί και συνέχεια δοξολογούν τον Θεό. Και ταυτόχρονα οι καταδικασμένοι
και στην κόλαση ανάπαυση ουκιακουσί και προσκυνούν το θηρίο. Υπάρχει μια έλλειψη αναπαύσεως που είναι πραγματική ανάπαυση, υπάρχει μια έλλειψη αναπαύσεως που είναι η κόλαση. Γιατί μου λέγανε ότι στην Κύπρο υπάρχει μια ομάδα κρούσεως θανάτου, ήγουν ζωής και τα δίδει όλα. Γι' αυτό εγώ λέω εντάξει, αφήνω το μοναστήρι και κατεβαίνω κάτω. Και όταν είμαι με αυτούς, τότε βρίσκομαι στο μοναστήρι. Το μοναστήρι, το Ορθόδοξο, δεν είναι ένα σύλλογος που ορίζεται γεωγραφικά, αλλά είναι μια θεία λειτουργία που καλύπτει την οικουμένη. Αλλά να πάω να τρώγω την ώρα μου, νομίζω είναι κακό και για εσάς και για μένα. Λοιπόν, θα πρέπει τη στιγμή που εσείς γεννηθήκατε από Αγίους και από Ήρωες, τη στιγμή που γεννήσατε Ήρωες και Αγίους, τη στιγμή που είναι πριν από λίγα χρόνια παιδιά δικά σας και νέοι χύσανε το αίμα τους, να συνεχίσετε μια παράδοση ηρωική. Ήρθανε κάτι παιδιά από το Ηράκλειο της Κρήτης, τελευταία ταξιδιωτικού. Εντάξει, η Κύπρος, ξέρω κι εγώ, έχει τη Λεμεσό και τα ξενοδοχεία πολύ ωραία, αλλά πήγαν και στους τάφους τους φυλακισμένους και πήγαν και στο μουσείο και είδαν τα αυτόγραφα. Και όταν βλέπουν παιδιά της ηλικίας τους να γράφουν έτσι και να χτυπούν τη ζωή τους, αυτοί τα χάσανε. Και το μήνυμα που πήραν αυτοί, οι εφηβοί, ήταν αυτό που δώσανε αυτοί οι πεθαμένοι και αοί ζωή. Εσείς πρέπει να βρείτε για να βρείτε νόημα στη ζωή σας. Και δεν υπάρχει άλλο νόημα για την Κύπρο. Τη στιγμή που υπάρχει αυτή η παράδοση, πανεπάρχει αυτή η επανάσταση. Αυτή η επανάσταση είναι, κοιτάξτε, μυστική, δηλαδή φανερή. Ένα. Δεύτερον, είναι για το καλό της Κύπρου και το ότι η Κύπρος δεν φοβάται τίποτα, και ταυτόχρονα για το καλό όλου του κόσμου. Υπάρχει καιρός που πάει κανείς στα βουνά και παίρνει χειροβομβίδες. Και νομίζω ότι επειδή βρισκόμαστε στον παρόντα αιώνα, κάποτε χρειάζεται και αυτό. Και κάποιος μου λέει, ας πούμε, μα γιατί λέει η Εκκλησία ευλογεί τα όπλα. Ευλογεί τα όπλα γιατί βρισκόμαστε στον παρόντα αιώνα. Είδατε, ας πούμε, στην Αποκάλυψη του Ιωάννου, μια στιγμή βλέπει ο Άγιος Ιωάννης μια πόλη να κατεβαίνει την Αγία Ιερουσαλήμ εξ ουρανού και δεν είχε ναό γιατί όλη η πόλη ήταν ναός και δεν υπήρχε ήλιος γιατί ο ήλιος ήταν ο Χριστός. Τότε λοιπόν που δεν υπάρχει ναός και όλη η πόλη είναι ναός, τότε δεν υπάρχει ούτε αστυνομία ούτε στρατός. Τη στιγμή που υπάρχουν ναοί, άρα τη στιγμή που δεν έχουμε όλοι αγιαστεί, σημαίνει ότι υπάρχει στρατός. Λοιπόν, κάποτε παίρνουμε τα όπλα και κάνουμε την ΕΟΚΑ την πρώτη, τη βίδα, δεν ξέρω τι κάνουμε. Τώρα δεν γίνεται. Δεν μπορούν να καθόμαστε σε αγαζί να μας αφιονίζουν με δολάρια. Εντάξει, ξέρουμε σούμε, ότι θέλουμε να φάμε ένα κομμάτι ψωμί, θα το βρούμε, θα το δώσει ο Θεός και θα προχωρήσουν. Αλλά στη συνέχεια πρέπει να γίνει αυτή η άλλη επανάσταση διαρκώς. Και έχετε τη δύναμη να το κάνετε και παίρνει νόημα η ζωή σας, και τότε υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι θα βοηθήσουν. Και νομίζω ότι με τη χάρη του Θεού κάτι γίνεται. Δηλαδή, βρίσκουμε την Ορθοδοξία. Πριν από 20-30 χρόνια δεν υπήρχαν στο Άγιο Όρος. Λέγανε, ξέρω και εγώ, το 61-63, πότε είχαν, ας πούμε, τη χιλιετηρίδα του Όρους, ότι μα τι κάνουμε χιλιετηρίδες, καλύτερα να κάνουμε την κηδεία του Όρους εφόσον έχουμε ευθύνη. Τώρα δεν είναι έτσι. Στη συνέχεια υπάρχουν γυναικεία μοναστήρια, ησυχαστήρια στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Στη συνέχεια υπάρχουν πατρικές εκδόσεις που δεν υπήρχαν παλιά. Στη συνέχεια υπάρχουν πολλοί πρεσβύτεροι σε ενορίες που είναι καλοί, που είναι εξομολόγοι, που μαζεύουν γύρω τους παιδιά που αγαπούν τη λειτουργία, την ακολουθία, διαβάζουν πατρικά κείμενα. Κάτι γίνεται, κάτι καταλαβαίνουμε. Αυτό το πράγμα πρέπει να προχωρήσει. Και υπάρχει πολλή δουλειά να κάνετε στην Κύπρο σήμερα. Και η Κύπρος είναι μια αρχόντισσα μεγάλη. Δεν μετριέται με στρέμματα η Κύπρος. Πώς θα το κάναμε? Και πρέπει η ΕΟΚΑ, η καινούρια της Κύπρου, να δείξει αυτό σε όλο τον κόσμο. Ότι η Κύπρος είναι η αρχόντισσα. Αυτό που σας είπα χθες και μου μένει μέσα μου συνέχεια, ότι η βασίλισσά μας είναι ωραία και η Κύπρος είναι ωραία με αυτό το κάλος. Ζήστε και παρουσιάστε τον πολιτισμό της Κύπρου παντού. Δεν μπορούμε να αφήνουμε, πούμε, τους άλλους να μας παίρνουν φαλάκι, το καταλαβαίνετε. Ούτε μπορούμε να ασχολούμαστε απλώς με τα ξενοδοχεία, ας πούμε. Ούτε οι πολιτικοί μας να κάνουν αυτές τις βλακίες. Ούτε να διοργανώνουν την παιδεία μας με αυτόν τον τρόπο που την διοργανώνουν. Δεν είναι αυτή η παιδεία, αυτή είναι για πέταμα. Η παιδεία η δική μας είναι αυτή που, τι κάνει, ξεδιψά τους πεινασμένους και τους διψασμένους. Το καταλαβαίνετε ότι είμαστε απόγονοι ανθρώπων που ήταν βασανισμένοι. Οι αρχαίοι Έλληνες ήταν βασανισμένοι. Για να φτάσουν σε αυτή τη διατύπωση, φτύσαν αίμα. Για να κάνουν αυτούς τους ναούς, φαγώθηκαν αυτά τα αγάλματα, ό,τι μπόρεσαν να κάνουν. Με αυτά τα μυστήρια, μα που ήταν μέσα δαιμονισμένοι κτλ. Μενόμενοι. Και έρχεται η Εκκλησία και παίρνει αυτή τη δίψα και την καθαρίζει. Και από τους αρχαίους Έλληνες που είναι οι κλασικοί, πάμε στους πατέρες Εκκλησίας που είναι αυθεντικοί άνθρωποι και θεοί κατά χάρη. και αυτοί, όπως λέει ο Μακρυγιάννης, είναι οι γονέοι της ανθρωπότης. Λοιπόν, δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε άλλη παιδεία. Δεν μπορούμε να έχουμε άλλο πολιτισμό ή να μιλήσουμε άλλη γλώσσα. Και τώρα μπορεί να μην είμαστε με τα όπλα επάνω στα βουνά. Αλλά πρέπει να είμαστε με τα όπλα. Πάλι να συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Τώρα ο αγώνας είναι ειρηνικός. Αλλά δεν είναι λιγότερο σκληρός και δεν είναι λιγότερο αποτελεσματικός. Τώρα η οικουμένη έχει γίνει μια γειτονιά. Τώρα υπάρχουν όλα αυτά τα μέσα της επικοινωνίας και θα πρέπει να βρούμε νόημα και περιεχόμενο στη ζωή μας με το να θυσιάσουμε τη ζωή μας όπως τη θυσίασαν αυτοί μέχρι τώρα για το καλό μετά της Κύπρου και για το καλό όλο του κόσμου. Δεν ξέρω, αυτό το πράγμα είναι σαφές μέσα μου. Αν το κάνετε, είμαστε μαζί.
Και όταν έχω ακούσει κάτι, αν είναι λάθος, συγχωρέστε με, ότι κουβεντιάζοντα με τους φοιτητές της Θεσσαλονίκης, τους είπετε ότι σαν Μοναχός και Ορθόδοξος είστε από τους πιο μεγάλους αναρχικούς. Αληθεύει?
Πιο μεγάλος αναρχικός.
Αληθεύει? Αν είναι λάθος, συγχωρέστε. Αν είναι αλήθεια, πέστε μας τι εννοείτε. Ότι σαν Μοναχός και Ορθόδοξος είναι αναρχικός και από τους πιο μεγάλους. Μιλώντας στους φοιτητές του Πανεπιστημίου που έχουν την τάση για αναρχία. Έτσι είναι, αν είναι λάθος, συγχωρέστε. Και αν είναι έτσι, πώς έχουν τα πράγματα?
Κοίταξε, όταν είναι αναρχική, εσείς είστε αναρχικοί?
Σίγουρα.
Είστε αναρχικοί? Αν είστε αναρχικοί, θα μιλήσουμε αναρχικά. Αν είστε λογικοί, λογικά. Πώς το κάνω αυτό?
Υπό την έννοια που είπατε πριν. Όσα έχετε πει πριν για την Επανάσταση.
Εγώ του είπα ότι, κοιτάξτε, με λέω ότι εάν τυχόν ήμουν ρωμαιοκαθολικός μοναχός, δεν μπορούσα να σας μιλάω έτσι. Τώρα, επειδή είμαι ορθόδοξος μοναχός, μιλάω διαφορετικά. Δεν είναι, ας πούμε, ότι αυτά που σας λέω είναι τα σωστά. Είναι μπλεγμένα. Είναι τρελά. Αλλά μέσα στην τρέλα βρίσκω μια ανάπαυση. Δηλαδή, κάποιος μου λέει μια φορά, μα δεν μπορώ να καταλάβω πού το πας εσύ. Του λέω, ας πω πού το πάω. Το πάω στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Πάτε εκεί και ό,τι θα ακούσετε, ό,τι θα δείτε, ό,τι θα οσπραθείτε είναι Άγιο, θα σας αναπαύσει και θα με θυμηθείτε μετά από ένα χρόνο, πέντε χρόνια ή μετά από χίλια χρόνια. Αλλά δεν το πάω πουθενά αλλού. Τώρα, νομίζω η ερώτηση ήταν η σωστή, η πρώτη που έλεγε πώς νιώθουν οι ξένοι ή μήπως εγώ τους αδικούμε. Το θέμα είναι να πεινά και να διψά κανείς. Γι' αυτό όταν λέμε, ας πούμε, ότι πάντων η πίστη είναι ένα μεγάλο πράγμα και είναι ένας βαρύς λόγος. Τώρα, αν ένας πεινά και διψά, τότε οπωσδήποτε θα βρει την ανάπαυση μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Εγώ νομίζω ότι αν ένας είναι κακομύρης, τότε θα αναπαυθεί σε κανένα άλλο κοτέτσι, δηλαδή σε κανένα άλλο σύλλογο, σε κανένα άλλο κόμμα, σε καμιά οργάνωση, σε κανένα σύστημα, σε καμιά θεωρία ή αν θέλει και σε χριστιανική θεωρία. Άλλο χριστιανικές θεωρίες και άλλο η Εκκλησία η Ορθόδοξη. Στην οποία μπαίνει κανείς μέσα διαρκώς δια αυτής της νεκραναστάσεως. Αυτό το πράγμα έχω να πω. Το κοίταξε, μια φορά έγινε συνάντηση με τους αναρχικούς στην Αθήνα και πήγε αναρχικά, δηλαδή ορθόδοξα, επειδή ήταν αρχική. Μετά λένε να πάνε το κάνουμε στα Γιάννενα. Βάλουν λοιπόν στους τύπους ότι θα γίνει, λέει, μια ομιλία ορθόδοξα και αναρχία. Του ήταν κάτι γιαγιάδες, κάτι παππούδες, λέει, μα τι είναι αυτά τα πράγματα. Μα πήγαν και μα κατέδωσαν στο Δεσπότη. Οπότε, δεν χρειάζεται να δημιουργούμε τεχνητό πυρετό, αλλά να μιλάμε κάθε φορά τη γλώσσα μας και νομίζω ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η μάνα μας που αναπαύει όλους. Βλέπετε, η μάνα κάνει το φαγητό που θέλει κάθε ένα μέλος, το μωρό παιδί, ο μεγάλος ή ο παππούς ο γέρος. Και η Ορθόδοξη Εκκλησία και η λειτουργία της και η αγάπη της είναι αυτή. Η μεγάλη αγκαλιά που μας αναπαύει όλους. Πώς είναι μια θάλασσα που το μικρό παιδί θα παίξει τα μουδιά, όλος θα κολυμπήσει παραπέρα και αυτός που θέλει μεγάλες περιπέτειες θα πάει στα άπατα. Έτσι βλέπετε, η Θεία Λειτουργία, η ακολουθία είναι για όλους. Είναι για το μάξιμο τον ομολογητή και για ένα μικρό παιδί. Γι' αυτό λέω, ας πούμε, ότι ας πλησιάσουμε μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία και ο καθένας μας θα πάρει αυτό που έχει ανάγκη.
Είναι από τις λίγες φορές που έχω την ευκαιρία να ακούσω τα περίπου τους λόγους και μάλιστα έχω ιστορίες για να καταφύγει μέσα στο δικό μου το βιβλίο.
με τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε εμείς την αυτοσύνη, ο δρόμο στο χώρο. Να έχω μια αναφορία. Με εξέλιξε ο λόγο σα, υποχωρήσατε, εμείς το ήταν στρατηγό. Από το θέμα. Είτε να χαιρόμαστε που δεν μα έφαγα. Αυτό με έκανε εκείνη τη στιγμή να νομίζω ότι την ορθοδοξία την έχετε δει έτσι όπως είχε μετά στην ουκλώνη ο κόσμο που με λαμποφόβει τον λαμποφό και τίτη. Αλλά δεν είναι πάντοτε έτσι να έχουμε τουλάχιστον με τον εκκλησμό, με την πατρίδα. Πώς έχω και υποχωρήσω όταν πω ας πούμε που δεν μιλούσαμε για την κίνηση, για την κυκλοσερήνα, πώς θα υποχωρήσω όταν πεθώ να πει να με φάγει να πω σε ευχαριστώ που μου άφησε την προσήλεια, ας πούμε. Και πώς όταν μιλάτε για άλλη τι κόμπες, χρειάζονται και παράσταση. Για ποιο πράγμα να τα χρησιμοποιήσω αυτά, για την ορθοδοξία ή για την πατρίδα ή και για τα δυο. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω.
Λοιπόν, είστε εντάξει, λεβεδιά, και σας χαίρομαι. Αυτό που είπατε ότι μια στιγμή λέω παράπονο γιατί δεν μας φάγανε, είχατε δίκιο ίσως λίγο να το παραξηγήσετε, αλλά είδατε μετά, ας πούμε, παρακάτω πως είπα ότι εάν τυχόν νιώθουμε ότι είμαστε σαν τον Χριστό που κάνει τον Άδη να ξεράσει τους πεθαμένους, έτσι δεν τρώγονται, δηλαδή να μας φάνε γιατί δεν τρωγόμαστε.
Το ξέρω, αλλά πώς
θα... σας θέλω. Λοιπόν, λοιπόν,
το πάρει στο πρακτικό πεδίο, δηλαδή.
Όχι, μα υπάρχει το πρακτικό και το θεωρητικό και είναι ενωμένα, συγχύτως και αδιαρρήτως και τα δύο. Η Ορθοδοξία ανήκει στην αιωνιότητα. Η Ελλάδα και η πατρίδα μας ανήκει στην ιστορία. Αλλά έχει μια αιώνια αποστολή τη στιγμή που βαφτίστηκε στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και ακόμα κάτι περισσότερο, μου λέει ένας, τότε αυτά που λες αφορούν εξίσου και όλα τα άλλα τέχνη τα ορθόδοξα. Λέω ναι και όχι, γιατί ο Χριστός είναι το κατασάρκα Εβραίος, Ιουδαίος, και ο Λόγος διατυπώθη το κατασάρκα Ελληνιστή. Και όπως λέει ο Φλωρόφσκι, ο μεγαλύτερος έτσι Ρώσος θεολόγος, θεολόγος ορθόδοξου του αιώνα μας, ο Ελληνισμός έγινε αιώνια κατηγορία του Χριστιανισμού και δεν μπορεί να χωριστεί. Και όταν λέω ελληνισμός, δεν εννοώ το φιλετικό ελληνισμό, αλλά εννοώ τον ελληνισμό του δόγματος, της λειτουργίας και της εικόνος. Αυτό που είπαμε το μέλος, το ορθόδοξο, αυτό που είπαμε η εικόνα, η λειτουργία, το δόγμα. Οπότε έχουμε μια αποστολή, όχι ιστορική, αλλά για τη σωτηρία όλου του κόσμου, οι Ορθόδοξοι, οι Έλληνες, να είμαστε Ορθόδοξοι. Και αυτό το πράγμα είναι κάφημα μέγιστο, αν θέλετε, και πολιτιστικό. Οπότε αυτή τη σχέση έχει ορθοδοξία με την Ελλάδα. Και νομίζω ότι δεν μπορεί να σωθεί η Ελλάδα χωρίς την ορθοδοξία. Και κάτι άλλο, αν θέλετε, η πατρίδα μας είναι πάρα πολύ καλή και σπουδαία, αλλά αν της αφαιρέσουμε την ορθοδοξία, είναι για πέταμα. Και βλέπουμε, ας πούμε, τι γίνεται. Και που λέμε, ας πούμε, Τουρκεύεις, φραγκεύεις, πάβεις να είσαι Έλληνας. Μπορεί να είσαι καλός Φράγκος, με γεια σου με χαρά σου, ή Τούρκος, δεν είσαι Έλληνας. Και όταν έγινε ο χωρισμός των πληθυσμών, έγινε με βάση τη θρησκεία, ούτε καν τη γλώσσα. Τώρα το άλλο είναι ότι κάποτε χρειάζεται, για να υπερασπίσουμε την πατρίδα μας, το νιώθω το εξής, ότι όταν υπερασπίζεσαι την Ελλάδα και έχεις συνείδηση του τι υπερασπίζεσαι, δεν υπερασπίζεσαι μια χώρα, μια γεωγραφία, αλλά υπερασπίζεσαι μια θέση πνευματική για το καλό του κόσμου. Λοιπόν, όταν υπερασπίζεσαι την Ελλάδα, υπερασπίζεσαι την Ορθοδοξία για μένα. Και άλλοτε θα χρειαστεί να πάρεις τα όπλα και τα παίρνω με τα όπλα, και άλλοτε θα χρειαστεί να πάρεις άλλα όπλα και να κάνεις ένα πολιτιστικό και πνευματικό αγώνα, και πρέπει να τον κάνουμε. Και τώρα ο αγώνας πρέπει να είναι πολιτιστικός και πνευματικός. Γι' αυτό σας λέω ότι δεν θέλω να σας κάνω διάλεξη για την ανοησία, γι' αυτό σας διάβασα το λόγο περί μετανοίας. Που βλέπετε, σου λέω ότι εγώ τάζησα και τα έγραψα αυτά. Και έγινα λιώμα και μετά αναστήθηκα. Και σας τα έγραψα για να μακαρίσετε την χείρα μου που τα έγραψε, λέει ο Άγιος Σημαίνος Θεολόγος. Οπότε βλέπετε τι πατέρες έχουμε. Λοιπόν, σήμερα ο αγώνας είναι πνευματικός, μετανοίας και πολιτιστικός. Στη συνέχεια, μετανοίας που το καταλαβαίνουμε, πολιτιστικός που το καταλαβαίνει και ο άλλος. Ότι κοιτάξτε, έχουμε μια παράδοση, έχουμε μια αρχοντιά, έχουμε μια όντως φιλανθρωπία. Είμαστε πράγματι οικουμενικοί. Ζώντας, πώς έλεγε ένας πατέρας, την πατρίδα μας ζούμε σαν πάρη και τις ξένες πατρίδες ζούμε σαν να είμαστε ντόπιοι εκεί. Ένας Ορθόδοξος στην πατρίδα του νιώθει οικουμενικός, γιατί έχει την ευρύτητα της Θείας Λειτουργίας και οπουδήποτε και αν πάει στη γη νιώθει σαν να είναι στο σπίτι του. Και τώρα που λέμε απειλείται όλος ο κόσμος με αυτές τις απειλές, τις ξέρετε, του πυρονικού πολέμου, της καταστροφής, είτε από πόλεμο είτε από ειρηνικές ενέργειες, του μολυσμού της ατμοσφαίρας, της επιστήμης, ξέρετε αυτά που κάνουμε, τη γενετική με τη βιολογία, που ψάχνουν τα μυστήρια και μετά μπορούν μια στιγμή να γεννήσουν τέρατα. Πολλές αρρώστιες λένε, άλλοι λένε και αυτό το AIDS, ότι βγήκε από πειράματα που κάνουν σε εργαστήρια. Όταν τώρα υπάρχει μια ισορροπία τρόμου και βλέπετε ότι πήραμε αυτόν τον κατήφορο, τώρα δεν μπορεί να πεις, κοιτάξτε, μην χρησιμοποιείτε αυτοκίνητα, μην χρησιμοποιείτε αεροπλάνα, μην χρησιμοποιείτε όλο αυτόν τον πολιτισμό, δεν γίνεται, το χρησιμοποιούμε. Εφόσον το χρησιμοποιούμε, καταστρέφουμε τη γη στην οποία ζούμε. Λέει κάπου στην Παρακλητική ότι απομακρύθηκα από το Θεό και γέγονα μολυσμός αέρος, γης και των υδάτων. Δηλαδή ο μελωδός το έχει πάρει ήδη πριν αρχίσει αυτή η καταστροφή. Όταν φεύγουμε από το Θεό γίνουμε αφορμή μολυσμού του αέρος, της γης και των υδάτων. Όταν αγιάζεται ένας, αγιάζει το σώμα, την ψυχή του και αγιάζει και τη γη και όλο τον κόσμο. Λοιπόν, δεν υπάρχει ελπίς σωτηρίας για όλο τον κόσμο που έκανε μια γειτονιά τη στιγμή που φτάνουμε στο νυν και αΐ. Όχι θεωρητικά, αλλά πραγματικά, παρά μόνο μέσα από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Η Ορθόδοξη Εκκλησία, ο Χριστός με τη χάρη του που νίκησε στο θάνατο και αυτό το πράγμα το ζούμε, αυτός θα σώσει τον κόσμο. Και περιμένουν πολλοί άνθρωποι. Γι' αυτό βλέπετε ότι αυτοί που γυρίζουν στον δρόμο πολλές φορές με τα μακρά μαλλιά ή με τα κοντά και είναι χαμένοι, εκεί είναι διαλυμένοι και είναι ναρκωμανείς και δεν ξέρω τι άλλο κάνουν. Μα ξέρετε, ας πούμε, είναι τα συμπτώματα όλης αυτής της αμαρτίας. Πολλές φορές έρχονται παιδιά χτυπημένα στο Άγιο Όρος, για να μην σας πω και πιο συγκεκριμένα. Και μπαίνοντας στο Όρος, ακούγοντας ακολουθίες, ως φαίνονται κάτι, ότι υπάρχει κάτι. Γιατί είναι χτυπημένοι και πονεμένοι και γίνονται αλλοιώσεις ολόκληρες μέσα τους. Και πολλές φορές έρχεται άνθρωπος εξ επαγγέλματος θρησκευόμενος και δεν παίρνει χαμπάρι. Και δεν υπάρχει λόγος να πάρει χαμπάρι, γι' αυτό λέμε και το Άγιο Όρος δεν του λέει τίποτα. Γιατί το Άγιο Όρος, δηλαδή η Ορθόδοξη Εκκλησία, μιλάει εκοφαντικά εν απολύτως υγιή. Οπότε, αν τυχόν διψάς, παίρνεις, αν δεν διψάς, κάνεις τη δουλειά σου ήρεμα και καλά και φεύγεις. Βλέπετε ότι και ο Χριστός, όπως λέει η Θεία Λειτουργία, είναι ο όδε ημίν αοράτος συνών. Υπάρχει πραγματικά, αλλά υπάρχει αοράτος. Γιατί μας σέβεται? Αν υπήρχε ορατά θα τον χάναμε. Τώρα που υπάρχει αοράτος, όποιος τον έχει ανάγκη το βρίσκει. Δεν χρειάζεται να πούμε ότι η ανθρωπότης είναι στο νυν και αΐ. Το βλέπουμε. Άδεια του θανάτου και στους Αγίους που τον νίκησαν τον θάνατο μπορούν να βρουν μια παρηγοριά. Και η παρηγοριά είναι αληθινή. Γιατί δεν είναι παρηγοριά για μας, αλλά είναι παρηγοριά για όλο τον κόσμο. Οπότε λοιπόν, οφείλετε οι Κύπροι, μ' αρέσει το πείσμα σας, να κάνετε την πνευματική επανάσταση της μετανοίας και του πολιτισμού. Και αυτό θα δώσει χαρά και νόημα στη ζωή σας.
Έχω μια τελευταία ερώτηση, έχει τώρα από πίσω παρακαλώ.
Ξέρετε, μας είχατε μιλήσει για την βασίλισσα από την Ιωάννη. Μας είχατε πει ότι ήταν τον αγωγό ομολογία του Ιωάννη. Για το τι εννοούσε?
Κοιτάξτε, η ώρα πέρασε. Τέτοια θέματα υπάρχουν πάρα πολλά. Εγώ ξέρω ένα πράγμα, ότι ο Χριστός είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία. Η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι ο Χριστός που παρατείνεται στην ιστορία. Αυτό που δέχεται η Ορθόδοξη η Εκκλησία, έτσι που το δέχεται, έτσι που το πιστεύει και έτσι που το εφαρμόζει, αυτό δέχομαι και εγώ και αυτό με αναπαύει. Τίποτε άλλο δεν εξηγώ.